Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Μετά από καιρό μαζί, Ελισάβετ, μας χώρισε ο κορονοϊός. Η φωνή έχει μείνει.
Μας χώρισαν διάφορες ιώσεις.
Σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Με άδεια χέρια ο Τσαβούσογλου μετά τη σημερινή συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στην Άγκυρα. Ζήτησε τα αμερικανικά F-16 χωρίς όρους. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, δεν μπορώ να δώσω ημερομηνία για τα F-16, του απάντησε ο Μπλίνκεν και έδειξε το Κογκρέσο, λέγοντας απλώς ότι η κυβέρνηση Biden υποστηρίζει την προμήθεια των αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Καμία δημόσια προτροπή από τον Αμερικανό Υπουργό για διάλογο Αθήνας-Άγκυρας, είπε απλώς εκτιμούμε τα βήματα της Τουρκίας για βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα. Και ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια, λέγοντας, του είπα δεν χρειάζεται να περιμένουμε δύσκολες μέρες και καταστροφές για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Πρέπει να κάνουμε ειλικρινή βήματα. Έρχεται σε λίγο στην Ελλάδα ο Μπλίνκεν, βλέπει Μητσοτάκη 7:30 στο Μαξίμου απόψε και αύριο τον Νίκο Δένδια. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και παρασκήνιο σε ζωντανή σύνδεση με Κωνσταντινούπολη, Βάνα Στέλου, Θανάσης Τσίτσας και Παντελής Βαλασόπουλος.
Τέλος στην Τουρκία οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τη βιβλική καταστροφή από τα 7,8 Ρίχτερ. Επίσημος απολογισμός μέχρι στιγμής πάνω από 47.000 νεκροί σε Τουρκία και Συρία, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες αγνοούμενοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Τουλάχιστον 385.000 διαμερίσματα έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συγκλονίζουν ιστορίες επιζώντων, φόβους για 100.000 νεκρούς εκφράζει ο καθηγητής Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Σε λίγο, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM, τι λέει για τα σενάρια μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη και τους κινδύνους για την Ελλάδα. Τι γίνεται με δεκάδες χιλιάδες κτίρια στη χώρα μας που δεν πληρούν τις αντισεισμικές προδιαγραφές.
Ξαφνικά στο Κίεβο, ο Αμερικανός πρόεδρος Biden, 4 ημέρες πριν από την επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, περπάτησε στους δρόμους της πόλης με τον Ζελένσκι υπό τους ήχους σιρήνων για βομβαρδισμό. Ανακοίνωσε πρόσθετη βοήθεια 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία. Μήνυμα στενού συνεργάτη του Ζελένσκι την ίδια ώρα στον Πούτιν. Είπε τα ουκρανικά τάγκ θα φτάσουν στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας την Παρασκευή για να αποδοθεί δικαιοσύνη ένα χρόνο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί το Πεκίνο να μην στείλει όπλα στη Ρωσία. Αρνείται η Κίνα ότι έχει τέτοια πρόθεση, αλλά διαμηνύει δεν μπορούν οι Αμερικανοί να απαιτούν από το Πεκίνο.
Ανακοινώνονται το βράδυ οι νέες τιμές των παρόχων για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του Μαρτίου. Αναμένεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το Φεβρουάριο και να παραμείνουν μειωμένες οι επιδοτήσεις. 18% πάνω οι διεθνείς τιμές του ρεύματος σήμερα. Παραμένουν ωστόσο χαμηλά οι τιμές του φυσικού αερίου. Σε λίγο, αναλυτικό ρεπορτάζ για τους λογαριασμούς του Μαρτίου. Την άλλη Τρίτη, η πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης. Αύριο στη Βουλή, οι νέες ρυθμίσεις για βελτίωση του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να αποτραπούν πληστηριασμοί κατοικιών.
Ανοίγει μεθαύριο η πλατφόρμα αιτήσεων για το Market Pass. Την πρώτη μέρα ανοιχτή για πολίτες με άφημη από 0 έως 4. Δεν χρειάζονται δικαιολογητικά. Την Τετάρτη ανακοινώνεται η λίστα για το καλάθι της Αρακοστής στα σούπερ μάρκετ. Σε λίγο θα ακούσουμε τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Real FM για το ράλι ανατιμήσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Κλειδώνει η Κυριακή 9η Απριλίου για τις πρώτες κάλπες. 10 Μαρτίου η προκήρυξη εκλογών και η διάλυση της Βουλής. Σε λίγο, πώς επιβεβαίωσε εμέσως πλην σαφώς την ημερομηνία των εκλογών ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας στον Real FM και στην Κάτια Μακρύ.
Λήξαν, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα που δημιουργήθηκε με το Αντάρτικο του Παύλου Πολάκη, ο οποίος χθες έστειλε τελεσίγραφο ότι δεν ισχύει η υποψηφιότητά του με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά, αν δεν διορθωθεί το λάθος, έβαλε τη λέξη εισαγωγικά ο ίδιος, να μην συμπεριληφθεί και άλλος υποψήφιος, ο Μιχάλης Χερετάκης. Όποιος διαφωνεί με τις συλλογικές αποφάσεις έχει δικαίωμα να μην συμμετέχει στα ψηφοδέλτια, του απάντησε η Κουμουνδούρου. Όλα θα λυθούν στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, η ανταπάντηση Παύλου Πολάκη. Σε λίγο το παρασκήνιο.
Δεν ικανοποιούνται τελικά οι καλλιτέχνες από τη κυβερνητική πρόταση που προβλέπει μισθολογική αναβάθμιση και αλλαγές στο καθεστώς των πτυχίων τους. Ετοιμάζονται για συναυλία έξω από το ΡΕΞ. Καλούν αύριο σε νέα γενική συνέλευση και εξετάζουν το ενδεχόμενο νέα 48 ώρες απεργίας.
Εμψυχρό δολοφονία νωρίς το πρωί στη Μύκονο έξω από νυχτερινό κέντρο. 35χρονος Έλληνας εκτέλεσε με καραμπίνα άνδρα 34 ετών από την Αλβανία, πυροβολώντας τον στο κεφάλι για τα μάτια μιας γυναίκας. Λίγο αργότερα ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία και ομολόγησε.
Και άλλοι άνδρες στο στόχαστρο της αστυνομίας για τον βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό. Μεταξύ αυτών και γνωστός πρώην διαιτητής ποδοσφαίρου.
Άλλους δύο βαλιστικούς πυράβλους εκτόξευσε τα ξημερώματα η Βόρεια Κορέα απαντώντας στα κοινά γυμνάσια Αμερικανών και Νότιας Κορέας για την εκτόξευση προχθές του μεγάλου διπυρωτικού του πυράβλου που έπεσε στην ΑΟΣ της Ιαπωνίας και πυρηνικές απειλές από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκούν.
Τουλάχιστον 36 νεκροί από πλημμύρες και κατολιστήσεις στη Βραζιλία το Σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού.
Σάρωσε στα κινηματογραφικά βραβεία BAFTA που αποτελούν προάγγελο τον Όσκαρ η ταινία του Netflix ουδέν νεότερων από το Δυτικό Μέτωπο. Ένα γερμανικό remake της κλασικής αντιπολεμικής ταινίας. Πήρε 7 βραβεία, μεταξύ αυτών καλύτερες ταινίες και σκηνοθεσίες.
Ο ΠΑΟΚ νικητής του ντέρμπι της Τούμπας 2-0 την ΑΕΚ, ενώ ακόμα συζητείται η απίστευτη ασίστ του νεαρού Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ. Στο συν 4 από την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός που νίκησε το Σάββατο 2-0 τον Βόλο, με την ΑΕΚ να έχει ένα μάτς λιγότερο, αυτό με τον Ατρόμητο. 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή Ολυμπιακός που νίκησε 3-0 στη Λαμία και 7 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ.
Ο Ολυμπιακός κυπελούχος στο μπάσκετ 85-57 στον τελικό το Περιστέρι που απόλυσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράντονιτς μετά την ήττα της ομάδας από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό. Έγραψε ιστορία ο Αλέξανδρος Γκινής με το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκι, το πρώτο για την Ελλάδα στο άθλημα. Απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου ζήτησε συγγνώμη από 8.000 θεατές χθες το βράδυ στο ΣΕΦ. Γιατί? Γιατί ενώ κέρδισε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, έκανε άλμα μόνο 8-20. Και δύο λόγια για τον καιρό. Θα μας πει σε λίγο, Ελισάβετο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, διότι θυμίζει άνοιξη από σήμερα, με θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς. Έτσι θα μείνει όλη την εβδομάδα. Να δούμε αν υπάρχει πρόγνωση για το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας.
Από ό,τι φαίνεται, έρχονται και κάποιες βροχές το τρίμερο.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Άγκυρα, τη σημερινή του συνάντηση με τον Μευλούτ Τσαβούσογλου και την κοινή συνέντευξη τύπου, αλλά και αργότερα τη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Έρχεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. 7.30 βλέπει τον Πρωθυπουργό και αύριο τον Νίκο Δένδια. Και έχει σημασία, Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από σένα, να δούμε τα μηνύματα που βγαίνουν από τη σημερινή συνάντηση. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό, Ελισάβετ και Βάνα, είναι ότι δεν ακούσαμε δημόσια προτροπή από τον κύριο Μπλίνκεν ως ανεμένετο, γιατί οι πληροφορίες ανέφεραν ότι έρχεται σε ρόλο μεσολαβητή για να καθίσουν στο τραπέζι Αθήνα και Άγκυρα. Δεν ακούσαμε τέτοια προτροπή. Αντίθετα, αυτό που ακούσαμε είναι να μην αναλαμβάνει καμία δέσμευση στο πάγιο αίτημα της Άγκυρας να δώσουν οι Αμερικανοί χωρίς όρους τα F-16. Προτείνω, πριν σου δώσουμε το λόγο, Βάνα, να πάρουμε μια γεύση από αυτά που είπε ο Άντονι Μπλίνκεν για Τουρκία, Ελλάδα και για τα F-16 και αμέσως μετά το ρεπορτάζ.
Εκτιμούμε πάρα πολύ τα βήματα της Τουρκίας για τη βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα, την Αρμενία και το Ισραήλ. Οι πολίτες των οποίων, επί τη ευκαιρία, δουλεύουν δίπλα-δίπλα με τους συναδέλφους τους στην Τουρκία για την αντιμετώπιση του σεισμού. Αυτή τη στιγμή, οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Αρμενία είναι εξαιρετικά σημαντικές. Συνεργαζόμαστε πλάι-πλάι με τους φίλους μας στην Τουρκία για το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να δώσω ένα χρονοδιάγραμμα για τα F-16, για την επίσημη ενημέρωση προς το Κογκρέσο, αλλά αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι έχω δεσμευτεί προσωπικά να μιλήσω στο Κογκρέσο σχετικά με την υποστήριξη της Αμερικανικής κυβέρνησης στο πακέτο F-16. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα του ΝΑΤΟ, καθώς και για την προάσπιση των συμφερόντων της Συμμαχίας και των εθνικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Και με αυτό να ξεκινήσουμε, Βάνα Στέλου. Δεν μπορώ να δώσω χρονοδιάγραμμα για τα F-16. Του είπε δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο, δεν ξέρεις πόσο θέλουμε, αλλά υπάρχει το Κογκρέσο. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν και πότε θα πάρετε F-16.
Καλό μεσημέρι, Νίκο και Ελισάβετ. Ήταν μια συνάντηση, καταρχάς να ξεκινήσουμε, που έσπασε τον πάγο ύστερα από 2 χρόνια. Λοιπόν, ο Τσαβούσογλου σε αυτό το θέμα είπε ότι αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο, για τα F-16 δηλαδή, ή να εμποδιστεί από ορισμένους κύκλους στο Κογκρέσο. Περιμένουμε, είπε, από το Κογκρέσο να στηρίξει και όχι να εμποδίζει. Δεν θα ήταν σωστό ή δίκαιο να τεθεί όρος περί ένταξης χώρα στο ΝΑΤΟ για την αγορά των F-16, και είναι 2 τελείως τα ανεξάρτητα ζητήματα και δεν είναι δυνατόν να αγοράσουμε F-16 με όρους. Δηλαδή, Νίκο, η μία πλευρά είπε τα δικά της και η άλλη πλευρά επέμενε στα δικά της. Ανυποχώρητη η Τουρκία, ήδη αυτές τις προτάσεις τις έχουμε ξανακούσει. Τα ίδια επανέλαβε σήμερα και ο Τσαβούσογλου και για τα F-16 και για άλλα θέματα που συζητήσανε.
Και ενώ πιέστηκε και ήταν δεδομένο ότι θα πιεστεί από τον Μπλίνκεν να πει το ναι στην ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, κάθε άλλο παρά συνένεση. Αναφέρθηκε πάλι σε προσκόμματα ως προς τη Σουηδία ο Τσαβούσογλου.
Ακριβώς. Εμέσως πλην σαφώς αναφέρθηκε στο ζήτημα της ένταξης. Είπε ότι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας αποτελεί προτεραιότητα στην κοινή ατζέντα των δύο χωρών, προτρέποντας παράλληλα να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική συνεργασία. Λοιπόν, τι είπε για την Φινλανδία? Φινλανδία και Σουηδία εξαρτώνται στην πραγματικότητα από τα βήματα που πρέπει να γίνουν, ιδίως από τη Σουηδία. Όσο πιο γρήγορα η Σουηδία λάβει μέτρα, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να πείσουμε το κοινοβούλιο μας. Δηλαδή, αν λάβουν μέτρα για να πείσουν το τουρκικό κοινοβούλιο και το λαό μας, τέτοια μέτρα θα λάβουμε κι εμείς. Όσον αφορά τη Φινλανδία, ο Τσαβούσογλου παρέπεμψε τον Μπλίνκεν στην συζήτηση που είχε ο Ερντογάν με τον Στόλτεμπεργκ την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δηλαδή εκεί υπόθηκε ότι μπορούμε, είπε ο Ερντογάν, να ακολουθήσουμε μια διαφορετική μέθοδο και να υιοθετήσουμε μια διαφορετική στάση. Εδώ όλα όμως θα πρέπει να ενθαρρύνουν και όλη τη Σουηδία να λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή, στον αέρα.
Έτσι, τώρα πάμε να ακούσουμε, Ελισάβετ, πώς ακριβώς το είπε ο Τσαβούσογλου για τα F-16. Στην πραγματικότητα πίεσε τον Μπλίνκεν να πιέσει το Κογκρέσο να άρει τα προσκόμματα, διότι το μπλόκο του Μενέντες και της πλειοψηφίας είναι σαφές. Όσο η Τουρκία επιμένει και για τη Σουηδία και τη Φινλανδία, που είναι ο τελευταίος όρος, και όσο η Τουρκία συνεχίζει να εμφανίζεται προκλητική απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και όσο δεν επιστρέφει τους ρωσκούς πυράβλους S-300, δεν έχει καμία τύχη ως προς τα F-16. Για να ακούσουμε πώς το είπε ο Τσαβούσογλου.
Είμαστε επίσης ενήμεροι για την επιστολή που έγραψαν ορισμένοι γερουσιαστές του Κογκρέσου. Από τη μία πλευρά, συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις μας στο Κογκρέσο μαζί με τις αντιπροσωπείες μας. Και εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, εάν η Αμερικανική κυβέρνηση λάβει επίσης μια αποφασιστική στάση και αν καταβάλουμε από κοινού προσπάθειες στο Κογκρέσο. Δεν θα ήταν σωστό, ούτε θα ήταν δίκαιο, να εξαρτήσουμε δύο ανεξάρτητα ζητήματα, ιδίως την ένταξη δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, από την αγορά των F-16. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα και τα δύο έχουν τις δικές τους προϋποθέσεις.
Ακούσαμε λοιπόν πώς το είπε ο Τσαβούσογλου για τα F-16. Τώρα για το άλλο θέμα που λέγαμε, Βάνα. Στο ξεκίνημα ακούσαμε τον Μπλίνκεν να λέει ακριβώς: εκτιμούμε πολύ τα βήματα της Τουρκίας για τη βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα. Αυτό ήταν όλο. Αυτή ήταν όλη η δημόσια αναφορά του Μπλίνκεν. Δεν ξέρουμε βεβαίως τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες και αν του είπε καθίστε στο τραπέζι, αλλά αυτό το κλασικό του State Department, βρείτε τα Ελλάδα και Τουρκία, δεν τα ακούσαμε.
Ναι, Νίκο, κοίταξε, αυτό που υπερθεμάτισε σήμερα ο Μπλίνκεν, αυτό το κλίμα δηλαδή, το είχε δώσει την προηγούμενη εβδομάδα η Αμερικανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών, η Κάρεν Ντόλφιν, η οποία είχε αναφερθεί στην επίσκεψη και έδωσε το κλίμα, στην επίσκεψη Μπλίνκεν στην Άγκυρα, και έδωσε το κλίμα στα ελληνοτουρκικά λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν οι σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Τουρκία και Ελλάδα είναι και οι δύο πολύτιμοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων και μας ενδιαφέρει, είπε η VPX, Υφυπουργός Εξωτερικών, πάντα να διασφαλίσουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων μας είναι όσο πιο δυνατές μπορούν να είναι. Σήμερα λοιπόν ο Μπλίνκεν τι έκανε, υπερθεμάτισε. Ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Και με τους δύο.
Έτσι, και ο Τσαβούσογλου έκανε μία αναφορά, επαναλαμβάνοντας αυτά που είχε πει στους Έλληνες δημοσιογράφους Παρασκευή βράδυ, για τη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια, που πήγε να στηρίξει την Τουρκία μετά τη βιβλική καταστροφή από τους σεισμούς. Για να το ακούσουμε αυτό, Ελισάβετ.
Όταν έφτασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, όπως γνωρίζετε, είπα στον τύπο ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε μια καταστροφή. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε δύσκολες στιγμές για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας ή να λύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα.
Είπε ακριβώς αυτό που είπε και στις κάμερες του Αντένα και του Όπεν την Παρασκευή το βράδυ, ότι δηλαδή πρέπει αυτό να είναι αφορμή να συζητήσουμε τα διαφιλονικούμενα ζητήματα. Είναι αυτή η περίφημη δήλωση Ιβάνα και Ελισάβετ, που εκεί υποστήριξε ότι οι Τούρκοι, γιατί δεν είναι έτσι, η Αθήνα το αμφισβητεί αυτό, έκαναν πρόταση 6 σημείων στην τριμερή συνάντηση με την εκπρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Καλίν και την κυρία Μπούρα, ακριβώς, και τον σύμβουλο, το διπλωματικό του Γερμανού καγκελάριου Σόλτς, λέγοντας ότι εμείς προτείναμε να συνεχίσουμε τις διερευνητικές, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τις συναντήσεις στο ΝΑΤΟ, τα τρία
ανώδυνα.
Ναι, τα τρία,
σημεία.
Αλλά δεν τα είπε. Και εμείς, για να δείξει τον Μπλίνκεν τι καλοί που είμαστε, εμείς, να, ορίστε, δεχόμαστε διάλογο. Η Ελλάδα λόγω εκλογών δεν δέχεται διάλογο. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και σήμερα, Βάνα.
Ναι, και τι είπε Νικό, στο σημείο δηλαδή που είπε ότι στα θέματα στα οποία διαφωνούμε, στα οποία διαφωνούμε με τις ΗΠΑ είναι ξεκάθαρα. Η θετική ατζέντα και η επιθυμία, είπε ο Τσαβούσογλου, από πλευράς Τουρκίας είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας, εστιάζοντας αυτή τη θετική ατζέντα. Και γι' αυτό το λόγο στη Ρώμη, Biden και Ερντογάν συμφώνησαν να δημιουργήσουν αυτό το στρατηγικό μηχανισμό. Και εκεί έφερε ως παράδειγμα ξανά τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια, λέγοντας τον Μπλίνκεν ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε μια καταστροφή για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας ή να λύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματά μας.
Και όλα αυτά μετά την πτήση, την κοινή Μπλίνκεν Τσαβούσογλου χθες πάνω από τις πληγήσεις περιοχές και την ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για βοήθεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Τουρκία για τους σεισμούς. Και σήμερα νομίζω πετούν Ερντογάν Μπαχτσελή πάνω από τις περιοχές Βάνα.
Βεβαίως, ήδη ο Μπαχτσελή και ο ίδιο Ερντογάν έφτασε στο Χατάι μαζί με τον Μπαχτσελή. Θα κάνουν μια επιθεώρηση σε όλες τις περιοχές, κυρίως Χατάι, Αντίγιαμαν και Καχαρμάν Μαράς, μαζί με τον εταίρο του. Να σου πω, Νίκο, ότι έχει φτάσει εδώ και ώρα ο Ερντογάν στο Χατάι. Τη συνάντηση με τον Μπλίνκεν έγινε στο αεροδρόμιο Εσέμπογα της Άγκυρας. Ήταν πάρα πολύ σύντομη, ήταν σχεδόν άτυπη, δεν έγινε καμία ανακοίνωση, δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω, ούτε στα μέσα, πουθενά. Και αμέσως επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο με τον Μπαχτσελή και πήγε σε αυτό που είναι το νούμερο ένα θέμα στην Τουρκία, η σεισμή, Νίκο.
Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό με τη Τζένι Κρυθαρά αργότερα και θα έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του ΑΣΠ, καθηγητή Λέκα, διότι υπάρχουν εφιαλτικές εκτιμήσεις για πάνω από 100.000 και περισσότερους νεκρούς και ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια του καταστροφικού σεισμού, ενώ έχουν σταματήσει πια οι έρευνες δύο εβδομάδες μετά το σεισμό. Βαναστέλου, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε τώρα και στο Θαναστίτσα, μένοντας το πρώτο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τις δικές του πληροφορίες, ο ανταποκριτής του Real FM στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Για να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε, Θανάση, από τον Μπλίνκεν, που 7.30 βλέπει τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι φέρνει στις αποσκευές του και ποια είναι η πρώτη αποτίμηση από αυτά που ακούσαμε από τις κοινές δηλώσεις με τον Μευλούτη Τσαβούσογλου?
Πολύ καλά σχόλια για το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και μηνύματα από την τουρκική πλευρά, κατά τη δικιά μου εκτίμηση. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα θα επιβεβαιώσει για ακόμα μια φορά ότι η σχέση των δύο χωρών είναι στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών, κάτι που γνωρίζουμε, και στην ουσία θα επισφραγίσει την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενός από τους πλέον αξιόπιστους εταίρους των ΗΠΑ σε γεωστρατηγικό επίπεδο. Τα ενεργειακά project και τα εξοπλιστικά θα βρεθούν ψηλά στην ατζέντα των συναντήσεων με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Νίκο Δένδια. Όμως εκείνο που αναμένεται να ξεχωρίσει θα είναι η προσπάθεια που κάνει ο Ουάσιγκτον για να εκτονώσει την ένταση στα ελληνοτουρκικά και να αποκαταστήσει την ηρεμία και τη σταθερότητα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτός ήταν και ο αρχικός σκοπός πριν γίνει ο φωνικός σεισμός. Ήταν να έρθει με ένα ρόλο ισορροπιστή. Ο φωνικός σεισμός αλλάζει τα σχέδια. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το κλίμα μετά το φωνικό σεισμό και τη στάση της Ελλάδας. Η αμερικανική πλευρά επιχείρη να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί το κλίμα και την αλληλεγγύη που επέδειξε η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός, ώστε να ενθαρρύνουν τη δρομολόγηση πιθανώς μιας διαπραγμάτευσης για τα θέματα που χωρίζουν τις δύο πλευρές μετά τις εκλογές στις δύο χώρες, ίσως και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως και μέχρι τις εκλογές δούμε, δεν το αποκλείουμε, και μια συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Ταγίπ Ερντογάν. Οι κινήσεις γίνονται στο παρασκήνιο. Είχαμε πει την προηγούμενη Παρασκευή ότι πρέπει να θυμηθούμε εκείνη τη συνάντηση Καλίν Μπούρα στο περασμένο Δεκέμβριο με πρωτοβουλία της καγκελέρειας, την οποία επιβεβαίωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο κύριος Τσαβούσογλου, και αυτές οι διεργασίες που γίνονται στο παρασκήνιο. Θα έλεγα ότι η απόψινή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον κύριο Μπλίνκεν θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα έχει ολοκληρώσει ήδη τις επαφές του με την τουρκική ηγεσία. Δεν έχουν βγει ανακοινώσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνουν ότι υπάρχει μια σιγή ηχθείως που διπλωματικά κάποιοι το καταλαβαίνουν και εκτιμούν ότι θα μεταφέρει μηνύματα για την πιθανότητα οι δύο πλευρές να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου στο άμεσο μέλλον. Να πούμε ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι αύριο, μετά τη συνάντηση του κύριου Μπλίνκεν με την ελληνική πολιτική ηγεσία, ο κύριος Μπλίνκεν θα πάει στο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία που πρόκειται να εγκαινιάσει ένα νέο κτίριό της. Εκεί υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως συναντήσει και μέλη της ΕΜΑΚ
που
πρόσφατα πήγαν στην Τουρκία. Εάν γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι είναι μια κίνηση υψηλού συμβουλισμού,
βέβαια,
που στέλνει και τα μηνύματα αλλά και το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται.
Θανάστητσα, σε ευχαριστούμε. Μένουμε στο θέμα, Ελισάβετ, διότι ο Μευλούτη Τσαβούσογλου μίλησε για διαφιλονικούμενα θέματα που είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Η απάντηση της Αθήνας είναι: ένα θέμα υπάρχει, η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, δηλαδή η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Και γενικά είναι επιφυλακτική η Αθήνα για το αν θα συνεχιστεί αυτό το καλό κλίμα με την Άγκυρα μετά τους σεισμούς.
Ή τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτές τις δηλώσεις.
Και επίσης η Αθήνα αμφισβητεί ότι υπήρξαν αυτές οι προτάσεις από τον Μευλού Τσαβούσογλου σε αυτή την τριμερή.
Σε αυτό αναφέρθηκε.
Όχι από τον Τσαβούσογλου, από τον Καλίν.
Από τον Καλίν. Ναι, ναι. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Όμως εξήγησε και τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μπλίνκεν σε Αθήνα και Άγκυρα.
Το ταξίδι αυτό είχε κανονιστεί σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Η αρχική του στόχευση ήταν διπλή. Από τη μία, να μιλήσει με την Τουρκία για το πρόβλημα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ και από την άλλη να εξασφαλίσει ηρεμία και ενηνεμία και στο Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα προστατεύθηκε ένας τρίτος στόχος. Να νοικοδομηθεί ένα ευάλωτο κράτος. Γιατί μην γελιόμαστε. Ο Ερντογάν δεν μπορεί μόνος να νοικοδομήσει αυτή τη μεγάλη έκταση στην Τουρκία. Θα χρειαστεί και εξωτερική βοήθεια και οικονομική στήριξη και είναι πιθανή ακόμα και η προσφυγή στο Δέλτα Νιτάφ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι πιο ευάλωτη απέναντι στις δυτικές επινεύσεις. Mm-hmm. Το ότι έρχεται στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός υπέξης είναι πολύ σημαντικό. Επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ο σοβαρός εταίρος στη γειτονιά, είναι ο αξιόπιστος πόλος. Το ζήτημα το μεγάλο είναι εάν η Τουρκία εννοεί όλα όσα τις τελευταίες ημέρες λέει. Και μια δεύτερη παρατήρηση που έχει να κάνει με τη συνάντηση της κυρίας Μπούρα με τον κύριο Καλίν. Ενώ υπάρχουν παρανοήσεις. Δεν υπήρχε κάποιο κείμενο πάνω στο οποίο έγινε μια συζήτηση. Mm-hmm. Μια καθαρή θηλυκή ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε δύο διπλωμάτες που δεν είχαν καλή επικοινωνία το προηγούμενο διάστημα για προφανείς λόγους.
Την ίδια ώρα οι αναλυτές στο Βερολίνο εκτιμούν ότι πιθανότατα ο Ερντογάν θα οδηγηθεί σε αλλαγή στάση στο μέλλον απέναντι στην Ελλάδα, καθώς έχει αλλάξει στάση και ο τουρκικός λαός λόγω της βοήθειας που έστειλε η Ελλάδα για τον σεισμό. Παντελής Βαλασόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σύμφωνα με Γερμανούς αναλυτές, ο κύριος Μπλίνκεν, μεταξύ άλλων, θα παίξει και ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, όπως λένε, ανάμεσα στην Άγκυρα και στην Αθήνα, ώστε οι δύο πλευρές να ξανακάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Είναι κάτι που το πιστεύουν στο Βερολίνο, έτσι λένε εδώ, ότι είναι και μία διαμεσολαβητική προσπάθεια αυτή τη στιγμή, μετά τα όσα ακολούθησαν τον σεισμό. Και φαίνεται ότι αυτός ο σεισμός, σύμφωνα με τους αναλυτές εδώ στο Βερολίνο, έχει αλλάξει πολλά. Έχει αλλάξει πολλά καταρχήν την κοινή γνώμη της Τουρκίας, η οποία πια βλέπει πάρα πολύ φιλικά τους Έλληνες. Οι αναλυτές λένε ότι όπου και να δεις την Τουρκία, οι πολίτες εκφράζουν καθημερινά την ευγνωμοσύνη τους προς την Ελλάδα και στον τύπο και στα γήπεδα και παντού. Και αυτό είναι μια πίεση τώρα προς τον Ερντογκάν. Ο Ερντογκάν δεν μπορεί, τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα, να ξαναγυρίσει στην επιθετικότητά του απέναντι στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι αυτός ο σεισμός έχει λειτουργήσει έτσι ώστε να αλλάξει πάρα πολύ κοινή γνώμη που επί μήνες τώρα δηλητηρίαζε με εμπριστικά μηνύματα ο κύριος Ερντογκάν. Βλέπουν λοιπόν μια μεγάλη αλλαγή και μια νέα πίεση προς τον Τούρκο Πρόεδρο.
Μένει να τη δούμε και εμείς αυτή την αλλαγή στάση. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Να πω ότι θα επανέλθουμε σε λίγο στο θέμα. Εκτός από το σεισμό στην Τουρκία και τον καθηγητή Λέκα, θα έχουμε λίγο μετά τις 3 μαζί μας και τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη για να αποτιμήσουμε την σημερινή επίσκεψη Μπλίνκεν στην Τουρκία, τα όσα ελέγχθησαν δημόσια από Μπλίνκεν και Τσαβούσογλου, τι περιμένουμε από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και τι σημαίνουν τα όσα υποστήριξε ο Τσαβούσογλου για τη συνάντηση Ελλάδας-Τουρκίας-Γερμανίας, εκείνη την περίφημη τρίμερη.
Να περάσουμε τώρα σε οικονομικές ειδήσεις με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου. Να ξεκινήσουμε, Σύση, από τις νέες τιμές που αναμένεται να ανακοινώσουν απόψε το βράδυ οι πάροχοι για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του Μαρτίου. Και το ερώτημα είναι τι θα πληρώσουν οι καταναλωτές. Θα πληρώσουν τα ίδια ή θα βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη ή θα δούνε ενδεχομένως κάποια ελάφρυνση.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Στα ίδια με τα τρέχοντα επίπεδα ή ελαφρώς λίγο υψηλότερα αναμένεται να κινηθούν οι τιμές ρεύματος.
Λίγο
των
υψηλότερα,
ναι. Ναι, θα σου αναφέρω σε ποιες περιπτώσεις, ναι, ναι, για τον Μάρτιο. Εκτιμάται ότι οι πάροχοι θα διαμορφώσουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία τις χρεώσεις του επόμενου μήνα κοντά στην περιοχή των 20 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που οι τιμές, που ενδεχομένως κάποιοι πάροχοι είχαν προσφέρει τον προηγούμενο μήνα χαμηλά επίπεδα, δεν αποκλείται να διορθώσουν τις χρεώσεις τους, οπότε θα είναι ελαφρώς υψηλότερα οι τιμές. Και αυτό γιατί να θυμίσουμε ότι τον Φεβρουάριο προχώρησαν σε μεγαλύτερες μειώσεις με βάση τα δεδομένα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Πάντως, αυτό θα κάνουν οι παροχοί. Τώρα, με τις επιδοτήσεις, εμείς τι θα δούμε στους λογαριασμούς μας?
Όπως ήταν στα ίδια επίπεδα που ήταν και τον Φεβρουάριο. Αναφέρουν οι πληροφορίες στο Υπουργείο Ενέργειας ότι δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή.
Με το αέριο?
Και με το αέριο.
Το αέριο όμως σε σχέση με το Φεβρουάριο είναι πολύ χαμηλότερα, Σύση. Είναι κοντά στα 50 ευρώ η μεγαβατόρα.
Ναι, δεν υπήρξε αυτό όμως επιδότηση. Ναι,
δεν υπήρξε επιδότηση, αυτό θέλω να πω, και δεν μεταφράζεται αυτό σε μειώσεις στους λογαριασμούς.
Ναι, οι πληροφορίες είναι μέχρι αυτή τη στιγμή ότι δεν θα υπάρξει κάποια μεταβολή.
Τις ίδιες πληροφορίες έχω και εγώ. Απλώς επισημαίνω ότι θα περίμενε κανείς, όσο πέφτουν οι διεθνείς τιμές του αερίου, να μεταφράζεται αυτό σε μείωση στους λογαριασμούς. Ναι. Δεν μεταφράζεται προς το παρόν.
Για την ώρα δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σχεδιασμό.
Ωραία. Πάμε τώρα και στο άλλο μεγάλο θέμα. Αύριο έρχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, με το οποίο η κυβέρνηση, με τις βελτιώσεις που θα επιφέρει, φιλοδοξεί να τον κάνει πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό, πιο γρήγορο. Να λένε πιο δύσκολα όχι οι τράπεζες για να αποτραπούν πληστηριασμοί κατοικιών.
Πολύ σωστά περιέγραψες το νέο πλαίσιο, Νίκο. Να πούμε ότι μία βασική βελτίωση είναι αυτή που περιμένουν πάρα πολύ οι οφειλέτες, είναι ότι θα εντάσσουν το οφειλέτες και με μία και μοναδική οφειλή προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως είναι κυρίως νοικοκυριά με ένα στεγαστικό δάνειο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν μπορούσαν να το εντάξουν εφόσον είχαν μόνο αυτή την οφειλή. Να θυμίσουμε ότι αν κάποιος έχει λοιπόν, να πούμε, ένα δάνειο που είναι άνω των 10.000 ευρώ και δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει, θα μπορεί να υποβάλει αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να το ρυθμίσει σε 420 δόσεις, όπως είναι η πρόβλεψη για ρύθμιση οφειλών προς τις τράπεζες. Επίσης, από τη στιγμή που θα υποβάλει ένας οφειλέτης αίτηση και μέχρι την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για την πρόταση ρύθμισης, να πούμε ότι είναι ένα διάστημα περίπου 3 μηνών που παρέχεται όμως στον οφειλέτη πλήρη προστασία από κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Άλλες βελτιώσεις που θα έρθουν στο μηχανισμό ή στον εξοδικαστικό είναι η αιτιολόγηση της μη συνένεσης, της μη συμφωνίας στην πρόταση ρύθμισης που θα σου προσφέρει η εταιρεία διαχείρισης, και με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο συνειδητή διαχείριση των αιτήσεων από τις εταιρείες και δεν βλέπουμε και δίνουν τεκμηριωμένες απαντήσεις στον εκάστοτε οφειλέτη. Επίσης, να πούμε ότι μειώνεται και το επιτόκιο ρύθμισης από 5% στο 3%.
Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου.
Πάμε τώρα και στο θέμα των σούπερ μάρκετ και των ανατιμήσεων, οι οποίες ροκανίζουν το εισόδημα των καταναλωτών, και πώς αναμένεται να το αντιμετωπίσει αυτό η κυβέρνηση. Έρχεται από μεθαύριο, ανοίγει η πλατφόρμα για το Market Pass. Η διαδικασία θα γίνει τμηματικά και σταδιακά, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι και από εμένα. Ανοίγει μεθαύριο, Τετάρτη, η πλατφόρμα του Market Pass για την υποβολή αιτήσεων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται μέσα από το voucher.gov.gr. Να πούμε ωστόσο ότι η διαδικασία, όπως είπες και εσύ, θα γίνει τμηματικά βάσει του αφημί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Την πρώτη μέρα θα είναι διαθέσιμη για αφημί που λήγουν από το 0 έως το 4, ενώ την επόμενη μέρα, δηλαδή την Πέμπτη, για τους πολίτες που το αφημί τους λήγει από το 5 έως το 9. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν έως τις 15 Μαρτίου, ενώ οι πρώτες πληρωμές, όπως έχουμε πει και μέσα το δελτίο μας, θα πραγματοποιηθούν από τις αρχές Μαρτίου. Παράλληλα, να πούμε ότι την ίδια μέρα, δηλαδή την Τετάρτη, έχουμε πρεμιέρα και για το καλάθι της Σαρακοστής. Τώρα, Ελισάβετ, πάμε λίγο στο μέτωπο των ανατιμήσεων.
Ναι, διότι ωραίνει το Market Pass και είναι μια ενίσχυση. Είναι 22 ευρώ το μήνα, επί 6, 132 ευρώ, αν τα πάρουμε στο ψηφιακό πορτοφόλι, 80% του ποσού αν τα δούμε στην τράπεζα, που μπορούμε να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το θέμα είναι ότι ταυτόχρονα, Κωνσταντίνα, τρέχουν οι ανατιμήσεις. Έβλεπα χθες τα στοιχεία από το e-καταναλωτής. Το απορριπαντικό πιάτων, Ελισάβετ, σε ένα χρόνο, τα στοιχεία είναι μέχρι 15 Φεβρουαρίου, πολύ πρόσφατα, 63% πάνω.
63% μέσα σε ένα χρόνο. Το ηλιέλαιο 48%. Το ελαιόλαδο 14%. Και φυσικά αυξήσεις καταγράφονται στα
γαλακτοκομικά. Εκεί γίνεται πάρτι κανονικό.
Γιατί και μάλιστα καταγγέλνουν αυτοί στα κρέατα και στα γαλακτοκομικά εκτινοτρόφια. Καταγγέλνουν πολύ μεγάλες διαφορές από την παραγωγή στα ψυγεία. Τώρα, στο
λένε ότι αυτό... είναι κέρδος το οποίο δεν έχει πάει ουσιαστικά σε εκείνους. Δεν έχουν μετακυλήσει εκείνοι το ποσό αυτό στις επιχειρήσεις. Απλά πεντακυλείται αυτομάτως στους καταναλωτές.
Ακριβώς. Ακριβώς. Στο πλαίσιο αυτό, βέβαια, βαθύ φαίνεται να είναι το αποτύπωμα του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης και στη συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Όπως μάλιστα αποκαλείται η έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η μέση μηνιαία δαπάνη στα σούπερ μάρκετ σημείωσε μεγάλη άνοδο και εκτιμάται στα 324 ευρώ από 255 ευρώ πέρσι, η οποία αποδίδεται στις ανατιμήσεις των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων. Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα της έρευνας είναι και η ενίσχυση του κυνήγιου των προσφορών, που είναι καθημερινό φαινόμενο, με τον ποσοστό των καταναλωτών που ψωνίζει σε ένα σούπερ μάρκετ να έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς πλέον 9 στους 10 πηγαίνουν σε πάνω από δύο καταστήματα για να πετύχουν την οικονομικότερη τιμή.
Και επιδίδονται σε σαφάρι.
Και 3 και 4
και 3 και
για
4.
Να ψάξουν την καλύτερη τιμή.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόν. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ για το ράλι ανατιμήσεων.
Η Ελλάδα, έχοντας μείνει σταθερή πράγματι στο 15, ξεκίνησε να είναι μέσα στις 7 πιο υψηλές σε πληθωρισμό στα τρόφιμα χώρες. Και κατέληξε να είναι μέσα στις 5 χαμηλότερες σε πληθωρισμό στα τρόφιμα χώρες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε η 5η από το τέλος, για να καταλάβετε. Είμαστε 22η στις 27. Άρα τα μέτρα που έχουμε πάρει.
Εσείς μιλάτε για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα ή για τον πληθωρισμό
στα τρόφιμα?
Για τα τρόφιμα συγκεκριμένα.
Για τον πληθωρισμό τροφίμων.
Γιατί είμαστε πιο ακριβοί από τους Ευρωπαίους σε προϊόντα που έχουμε αυτά?
Φυσικά και δεν είμαστε πιο ακριβοί. Σε γενικές γραμμές κάναμε ειδική μελέτη με τον ΙΕΛΚΑ. Έχω ζητήσει να ξαναγίνει τώρα για να την επικαιροποιήσουμε. Ελέγξαμε 5.000 κωδικούς σε 6 ευρωπαϊκές χώρες και είμαστε οι φτηνότεροι από όλους. Πλάτη νοικοκυρίου έχει παίξει ρόλο στα νούμερα που σας είπα. Να είμαστε 5η από το τέλος και όχι 5η από την κορυφή. Είναι προφανές ότι βοηθάει. Το καλάθι, να ξέρει ο κόσμος, από την 1η Νοεμβρίου στη 16η εβδομάδα λειτουργίας του έχει στα ίδια προϊόντα πληθωρισμό μείον 16. Χωρίς το Market Pass, που είναι μέτρο που θα ξεκινήσει από μεθαύριο, το καλάθι το αντέγραψε η Γαλλία.
Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Αναλυτικό ρεπορτάζ για την ξαφνική επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Biden στο Κίεβο. Περπάτησε στους δρόμους της Ουκρανικής πρωτεύουσας 4 μέρες πριν από την επέτειο της ρωσικής εισβολής, υπό τους ήχους σιρήνων για βομβαρδισμό.
Και η Τζέννη Κρυθαρά θα μας περιγράψει συγκλονιστικές ιστορίες επιζώντων από τα συντρίμια μετά το φωνικό σεισμό στην Τουρκία, εκεί όπου σταμάτησαν, Νίκο, οι έρευνες 14 ημέρες μετά τον σεισμό. Ενώ θα συνομιλήσουμε και με τον καθηγητή Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, για τον κίνδυνο που υπάρχει, την ανησυχία για έναν μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη και τι μπορεί αυτό να σημάνει και για την Ελλάδα.
Και θυμίσω ότι σταμάτησαν οι έρευνες, ενώ μπορεί να είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι στα ερείπια, που πια βέβαια έχουν σβήσει αβοήθητοι εκεί. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, Real FM, 37 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας με την Τζέννη Κρυθαρά, την ευνηδιαστική επίσκεψη. Καλό μεσημέρι, Τζέννη, καλή εβδομάδα. Είδαμε ξαφνικά, περιμέναμε τον Biden αύριο στην Πολωνία, την Παρασκευή είναι η επέτειος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, και ξαφνικά το πρωί τον είδαμε να περπατά στους δρόμους του Κιέβου υπό τους ήχους σιρήνων με τον Ζελένσκι. Προτείνω, πριν σου δώσω το λόγο, να πάρουμε μια ηχητική γεύση από τον Biden να περπατά. Πάμε να το ακούσουμε. Είναι με τον Ζελένσκι. Ενώ θα ακούσετε σιγά σιγά, ακριβώς αρχίζουν οι σιρήνες. Έχουν φυσικά τεράστια δύναμη δίπλα τους και ο Biden και ο Ζελένσκι. Δεν πανικοβάλλονται. Είναι προγραμματισμένοι αυτό που ακούμε, αλλά είναι, Τζέννη, ανατριχιαστικό να βλέπουμε τον Biden να περπατά στους δρόμους του Κιέβου και να ακούγονται οι σιρήνες για βομβαρδισμό. Ναι, Τζέννη.
Μέρη, αυτό σχολίωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, συνεργάτες του κατά την επιστροφή του. Η επίσκεψη έκπληξη που πραγματοποίησε στο Κίεβο έγινε στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του στη γειτονική Πολωνία, εκεί όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Αντρέι Ντούντα. Τώρα, στην διάρκεια της παραμονής του στο Κίεβο, ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, το οποίο θα περιλαμβάνει κυρίως πυρομαχικά για τα αμερικανικά οπλικά συστήματα. ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης για όλους τους Ουκρανούς, ιδίως από τη στιγμή που σε 4 μέρες από σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Είναι μια κίνηση, πρόεδρος... Τζένι, πολύ υψηλού συμβολισμού. Βλέπω τώρα τον Κουλέμπα, τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών, να λέει ότι το μήνυμα από την παρουσία Biden στο Κίεβο είναι ότι κανείς δεν σας φοβάται. Ένα μήνυμα προς τον Πούτιν. Ναι, Τζένι.
Και βεβαίως ο κ. Ζελένσκι άδραξε την ευκαιρία αυτής της κατηδίαν συνάντησης προκειμένου να συζητήσει ξανά με τον Αμερικανό ομόλογό του το ζήτημα της προμήθειας όπλων μεγαλύτερου βεληνικούς προς την Ουκρανία. Και βεβαίως κατά τη διάρκεια της παραμονής του Τζο Μπάιντεν υπήρξαν και οι δηλώσεις του επικεφαλής της θέματα ασφαλείας του Κιέβου, τον Αλεξέη Ντανίλοφ.
Πολύ ηχηρό μήνυμα του Κιέβου στη Μόσχα.
Μιλώντας στη Βρετανική Σαν, απείλησε ότι τα ουκρανικά τάγκ θα σταθμεύσουν στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας την Παρασκευή, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη, όπως είπε, ενώ δεσμεύτηκε για την εκδίωξη όλων των ρωσικών δυνάμεων από το έδαφος της Ουκρανίας και δεν δίστασε να αποκαλέσει τον Βλάντιμιρ Πούτιν ως δίδυμο αδελφό του Χίτλερ.
Προφανώς δεν θα εισβάλλουν οι Ουκρανοί στη Μόσχα, αλλά ως εικόνα, αν το σκεφτούμε, ότι λέει το δεξί χέρι του Ζελένσκι ότι την Παρασκευή τα ουκρανικά τάγκ θα σταθμεύσουν στην κόκκινη πλατεία, καταλαβαίνει κανείς το μήνυμα που θέλει να στείλει το Κίεβο στη Ρωσία. Και την ίδια ώρα έχει προκαλέσει, ενώ συζητούν το 10ο πακέτο κυρώσεων σήμερα Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών σε βάρος της Ρωσίας, έχει προκαλέσει αίσθηση, Τζένι, η ανοιχτή σύγκρουση μετά τη συνάντηση Μπλίνκεν με το Κινέζο ομόλογό του στη Γερμανία, της Ουάσιγκτον με το Πεκίνο, με τους Αμερικανούς να λένε ευθέως ότι οι Κινέζοι ετοιμάζονται να στείλουν όπλα στον Πούτιν.
Και έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη αίσθηση ακριβώς επειδή ήταν πολύ αυστηρή η προειδοποίηση προς το Πεκίνο προκειμένου να μην ενισχύσει τη Ρωσία με όπλα. Το μήνυμα αυτό ήρθε διαστόματος του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, τον Άντονι Μπλίνκεν, προς τον κορυφαίο διπλωμάτη της Κίνας, τον κύριο Wang Yi, στο περιθώριο της διάσκεψης ασφαλείας του Μονάχου. Χαρακτηριστικά, μάλιστα, ο Άντονι Μπλίνκεν τόνισε ότι ανησυχεί πολύ ότι η Κίνα επισκέπτεται να παρέχει φωνική στήριξη στη Ρωσία, όπως είπε, για την επίθεση της κατά της Ουκρανίας και είπε πως κατέστησε σαφές ότι αυτό θα είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις.
Λοιπόν, μείνε μαζί μας, Τζένι, γιατί σε λίγο θα μας πεις και για το σεισμό στην Τουρκία, διότι σταμάτησαν οι έρευνες δύο εβδομάδες μετά τα 7,8 Ρίχτερ. Πρώτα όμως, Ελισάβετ.
Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.
Για τη Ρωσία.
Αναφέρθηκε και στην Ουκρανία, αναφέρθηκε και στην Τουρκία και στον φωνικό σεισμό.
Θα έχω την ευκαιρία ευθύς εξ αρχής να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για την επίσκεψή μου στις πληγήσεις από τους σεισμούς περιοχές της Τουρκίας και πέραν αυτού να συζητήσουμε πώς μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα θύματα του σεισμού στην Τουρκία και στη Συρία. Λυπάμαι να πω ότι πρόκειται για μια βιβλική καταστροφή, πρωτοφανή, και κατά συνέπεια χρειάζεται μια τεράστια βοήθεια και μια τεράστια στήριξη. Θα έχω την ευκαιρία ευθύς εξ αρχής να.
Λοιπόν, πάμε σε εσένα, Τζένι, γιατί ακούσαμε ότι ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε σε μια βιβλική καταστροφή. Έχουμε μέχρι στιγμή 47.000 νεκρούς, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες εγκλωβισμένους και οι έρευνες έχουν σταματήσει.
Έτσι, είναι τόσο σε Συρία όσο και σε Τουρκία. Ο πραγματικός απολογισμός εκτιμάται πως είναι κατά πολλές χιλιάδες υψηλότερο σε σχέση με τον επίσημο. Μόνο στην Τουρκία περισσότερα από 264.000 διαμερίσματα έχουν καταστροφεί. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται και είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια, είτε ζωντανοί είτε νεκροί. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως σταματούν οι επιχειρήσεις μετά από τόσες ημέρες προσπαθειών. Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση προετοιμαζόταν το προηγούμενο διάστημα για σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Και όπως είπε, οι Τούρκοι σεισμολόγοι συμφωνούν, βάσει όσων είπε, ότι ένας μεγάλος σεισμός θα συμβεί και σε αυτή την περιοχή. Όπως είπε, είναι φυσικό από το 1999 μετά το σεισμό των Τρομερών να προετοιμαζόταν η κυβέρνηση προς εκείνη την κατεύθυνση. Ωστόσο, ο στόχος πλέον να σχεδιάσουν τα πάντα για ένα σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες και τα μέτρα τα οποία θα λάβουν.
Έκδηλε λοιπόν η ανησυχία για έναν νέο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κρυθαρά, και να προσθέσω ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών της Γερμανίας μόλις ανακοίνωσαν ότι αύριο πηγαίνουν στις πληγείς περιοχές στο Καχραμάν Μαράς. Λοιπόν, μένω στο θέμα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, που είχε βρεθεί από την πρώτη στιγμή στα ερείπια του καταστροφικού σεισμού της Τουρκίας. Κύριε πρόεδρε, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Και θέλω να ξεκινήσω από την εκτίμηση. Τι γίνεται, ακούμε επισήμως, κύριε καθηγητά, για 47.000 νεκρούς σε Τουρκία και Συρία. Ταυτόχρονα όμως οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει ότι έχουν καταστραφεί 385.000 διαμερίσματα ή 82.000 κτίρια. Από 2-3 ανθρώπους να έχει το καθένα, μιλούμε για εκατοντάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων αυτού του σεισμού?
Είναι η ίδια εκτίμηση που έχουν κάνει και αρκετοί Τούρκοι επιστήμονες και πολιτικοί. Φοβάμαι ότι οι νεκροί μπορεί να φτάσουν και τις 100.000.
Δεν είναι λίγος αυτός ο αριθμός, το άκουσα να το λέτε και χθες. Διότι εάν είναι 82.000 κτίρια, πολλά από τα οποία είναι πολυκατοικίες, αν είχαν 10 ανθρώπους το καθένα μέσα, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες αγνοούμενους, κύριε καθηγητά, και δεν δίνουν στοιχεία οι Τούρκοι.
Είναι πρόωρα να δώσουν στοιχεία. Βεβαίως έχουν και αυτοί τις εκτιμήσεις, αλλά είναι πρόωρα να δώσουν στοιχεία. Εκτιμήσεις κάναμε και εμείς, γιατί κοιτάξτε, με την αποστολή που κάναμε με την ΕΜΑΚ και το ΕΚΑΒ.
Κύριε καθηγητά, σας ακούμε και σας χάνουμε. Αν μπορείτε να διορθώσετε κάτι στο κινητό σας, ώστε να μην σας χάνουμε.
Λοιπόν, ναι. Εκτός βέβαια από την διασωστική διάσταση της αποστολής και την ανθρωπιστική, στόχος ήταν να εκτιμήσουμε τις διαστάσεις της καταστροφής. Και γι' αυτό διατρέξαμε, όπως σας είχα πει, όλη την περιοχή. Μια περιοχή η οποία είναι 500 χιλιόμετρα μήκος επί 30, 40, 50 χιλιόμετρα μήκος. Πλάτος, είπαμε. Οι απλοί συλλογισμοί οδηγούν στο γεγονός ότι οι νεκροί πιθανώς να διπλασιαστούν από αυτό τον αριθμό που έχουμε. Δεδομένου ότι ένας τις κατασκευές που καταστράφηκαν, το γεγονός ότι σε όλα τα διαμερίσματα, σε όλες τις κατοικίες, τα 95% των ανθρώπων ήταν μέσα, κοιμώντουσαν επειδή ήταν νύχτα, νυχτερινές ώρες, ο συλλογισμός πάει εκεί γύρω στις 100.000 νεκρούς.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, Ελισάβετ.
Το ακούσαμε νωρίτερα και από την Τζέννη Κρυθαρά. Υπάρχει μια ανησυχία, κύριε καθηγητά, για το ενδεχόμενο να έχουμε ένα μεγάλο σεισμό αυτή τη φορά στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε τους φόβους που εκφράζουν και καθηγητές στη γειτονική χώρα, αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός Ιστορικών, όπως ακούσαμε στην Τουρκία. Και αν συμμερίζετε την ανησυχία τους, αν θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι για τον ελλαδικό χώρο.
Απόλυτα ανησυχώ. Βεβαίως ο ελλαδικός χώρος είναι μια άλλη διαδικασία. Θα μπορούμε να έρθουμε αν έχουμε χρόνο και εκεί μετά. Ήδη από το 1999. Είχαμε τονίσει και διεθνείς ομάδες επιστημονικές και εμείς, αλλά και Τούρκοι συνάδελφοι με επικεφαλής των ΕΡΔΙΚ, ότι μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια θα έπρεπε εντός εισαγωγικών να εκδηλωθεί ένα σεισμός στην Κωνσταντινούπολη.
Πλησιάζουμε στο να λήξουν τα 30 χρόνια.
Δεδομένου ότι ένα άλλο κομμάτι του ρήγματος της Ανατολίας, της Βόρειας Ανατολίας, δεν είχε σπάσει τότε και οι τάσεις συσσωρεύονται με αποτέλεσμα να οφείλει εντός εισαγωγικών πάντα να σπάσει. Από τότε, δηλαδή από το 2005, 2006 και 2007, επειδή είχαμε κάνει επανειλημμένες αποστολές και στο Ισμίτ αλλά και σε όλη την Τουρκία, έχω προσωπικά ένα φάκελο στο γραφείο μου, έναν το σχέο Γκώδη, στοιχεία του αν γίνει σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, τις περιοχές που θα πληγούν ιδιαίτερα, τα κτίρια, τους οδούς διαφυγής, τους χώρους συγκέντρωσης. Όλα αυτά τα έχουν προετοιμάσει οι Τούρκοι με επικεφαλής τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον ΕΡΤΙΚ.
Κύριε καθηγητά, μπορεί κάποιος να προβλέψει πότε θα γίνει αυτός ο σεισμός? Είναι αυθαίρετο οποιαδήποτε εκτίμηση? Γιατί ακούω σενάρια, ακόμα και για σχολεία που κλείνουν, ότι το αργότερο το 24 θα γίνει αυτός ο σεισμός. Εσταθούν αυτές οι εκτιμήσεις? Είναι αυθαίρετες?
Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο εσταθούν.
Ναι.
Υπολογίζουμε τον ρυθμό εκδήλωση των τάσεων στην περιοχή των δυνάμεων. Έχουμε το ρήγμα ανώτερης Κωνσταντινούπολης, το οποίο δεν έχει σπάσει. Να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μακροπρόθεσμη εκτίμηση. Η εκτίμηση αυτή δεν είναι τωρινή, επόμενο χρόνο. Είναι εκτίμηση η οποία έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Έχουν τονίσει όλοι οι επιστήμονες, όλες οι ερευνητικές ομάδες, ότι μέσα στα επόμενα 30 χρόνια πρέπει να γίνει μια τέτοια διαδικασία, μετρώντας τις ιστορίες των τάσεων. Αλλά δεν ξέρουμε πότε ακριβώς.
Και το τελευταίο ερώτημα. Σωστά. Το τελευταίο ερώτημα είναι: αν ομιγέννητο γίνει αυτός ο σεισμός, που αφορά και το ρήγμα της Ανατολίας, που επίσης μας αφορά, τι θα σημαίνει αυτό για την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, η συνειρμή ότι όταν έχουμε ένα σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, έχουμε και στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο έγινε το 1999, δεν είναι απολύτως ακριβής για ένα μελλοντικό σεισμό. Δεν είναι τόσο σίγουροι. Θα πρέπει να δούμε το σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, να δούμε κάτω σεισμού, δηλαδή το είδος της κίνησης, τη γεωμετρία, τη κινηματική του σεισμού κτλ. Και μετά να δούμε κατά πόσο αυτός ο σεισμός θα επηρεάσει τον οικοχώρο. Δεν είναι δηλαδή το γεγονός ότι το 1929 είχαμε αυτή την αλληλοεπίδραση, ότι αυτή η αλληλοεπίδραση θα είναι και τώρα. Πρέπει να γίνει ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια
να εκτιμήσουμε
κατά
δεδομένα
πόσο θα έρθει στην Ελλάδα. Γιατί μπορεί η κίνηση πάνω στο ρήγμα να πάει από, από Ανατολή σε Δύση, οπότε ενοχλήσει τον ελληνικό χώρο. Μάλιστα. Άρα μπορεί η κίνηση να πάει από Δύση στην Ανατολή, οπότε δεν θα ενοχλήσει ο ελληνικό χώρο.
Άρα είναι μια δυνητική αιστεία ανησυχία και για τη χώρα μας, αλλά θα εξαρτηθεί από το πώς θα γίνει αυτός ο σεισμός. Κύριε καθηγητά,
γιατί λέμε ότι θα γίνει με 7,4. Αλλά μπορεί να γίνουν τρεις εξάρτητες σεισμοί που δεν θα έχει τόσες σημαντικές στην Κωνσταντινούπολη.
Ακριβώς. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και για την ανάγκη θωράκισης των κτηρίων, ειδικά των παλαιότερων κτηρίων στη χώρα μας από το ενδεχόμενο σεισμού. Επειδή δεν είναι πολύ καλή τηλεφωνική γραμμή, μια μέρα που θα είστε σταθερό τηλέφωνο θα το κάνουμε για να μην.
Μετά την Τετάρτη που θα έχουμε και τη σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής.
Ακριβώς, για να έχουμε και τα νεότερα των αποφάσεων της πολιτείας.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΑΣΠ στον Real FM. Πάμε τώρα, Ελισάβετ, στο πεδίο της πολιτικής, επειδή όλη η συζήτηση χαμογελάς, γιατί ξέρεις τι θα πω, είναι ότι έχουν κλειδώσει οι εκλογές. 9 Απριλίου θα γίνουν, την Κυριακή των Βαΐων, θα ψήσουμε τα Βαΐων και Κλάδων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ουσιαστικά είναι ο πρώτος υπουργός που σήμερα στο Real FM με τον τρόπο του, μιλώντας την Κάτια Μακρύ, το επιβεβαίωσε.
Βεβαίωσε. Πώς? Μέσω, ας το πούμε έτσι, λαμίας, θα το πούμε, αλλά ερωτώμενος για το θέμα των καταστημάτων, τα οποία επειδή είναι Κυριακή των Βαΐων θα έπρεπε να είναι ανοιχτά και να δουλέψουν εκείνη τη μέρα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός για το ενδεχόμενο εκλογών. Να ακούσουμε τι απάντηση στην Κάτια Μακρύ.
Κύριε Υπουργέ, 9 Απριλίου είναι η πιθανότερη ημερομηνία εκλογών. Αν δεν θα μου πείτε εσείς, το ξέρω ότι δεν θα μου το επιβεβαιώσετε, αλλά αν συμβεί αυτό, τα καταστήματα που θα είναι ανοιχτά εκείνη την ημέρα, γιατί είναι η Κυριακή των Βαΐων, τελευταία Κυριακή πριν το Πάσχα, τι θα γίνει, θα μετακινηθεί?
Είμαστε πανέτοιμοι. Εάν και εφόσον ο Πρωθυπουργός αποφασίσει κάτι τέτοιο, εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση, αλλά εγώ πρέπει να είμαι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Εάν πράγματι ο Πρωθυπουργός πάρει αυτή την απόφαση, τότε αυτομάτως θα ψηθεί με τοπολογία και θα πάει το άνοιγμα των Κυριακών μια εβδομάδα νωρίτερα.
Ενημέρωση δεν έχει, αλλά είναι έτοιμη για την τροπολογία.
Υπάρχει προγραμματισμός.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μένουμε στο πεδίο της πολιτικής. Διότι τάραξε τα νερά στον ΣΥΡΙΖΑ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, το αντάρτικο του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ξαφνικά χθες το μεσημέρι με μια ανάρτησή του είπε ότι αν δεν είναι ο συγκεκριμένος βουλευτής Μιχάλης Χερετάκης στο ψηφοδέλτιο Χανίων, δεν θα είμαι κι εγώ. Και μίλησε για λάθος εισαγωγικά. Έστειλε τελεσίγραφο δηλαδή στην Κουμουνδούρου.
Πολύ σωστά. Βεβαίως το χάντι, ας πούμε, το σήκωσε η Κουμουνδούρου και τελικά νομίζω ότι εκείνος που υπαναχώρησε ήταν ο Παύλος Πολάκης. Πάμε να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Όντως, κάποιες πολιτικές αναταράξεις καταγράφηκαν ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ, στον απόϊχο αυτής της ανακοίνωσης των ψηφοδελτίων που έμελε να γίνει το Σάββατο, αλλά τελικά έγινε την Κυριακή για τις επικείμενες εκλογές. Και για όλα αυτά έφταιξε το αντάρτικο από τον Παύλο Πολάκη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απείλησε μέσω ανάρτησής του ότι δεν θα ισχύει ούτε η δική του υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια, αν δεν συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους και ο υποψήφιος βουλευτής του 2019, ο κύριος Μιχάλης Χερετάκης. Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε κάποιους τριγμούς στη Κουμουνδούρου, ωστόσο υπήρξε μια αντίδραση, άμεση αντίδραση, σύμφωνα με την οποία όρους στο κόμμα δεν βάζει κανένας και είναι εθελοντική συμμετοχή. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, αυτό ήταν που έτσι με κάποιο τρόπο διεμήχθη.
Μαριτίνα, ήταν μία επίδειξη δύναμης του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν μονόδρομος. Αλίμονον ο κάθε βουλευτής μπορεί να λέει αν δεν είναι ο τάδε δεν είμαι εγώ και να το διαμηνεί στην ηγεσία ενός συνεδρία σε πολιτική γραμματεία. Άρα ήταν η πρώτη φορά ο Παύλος Πολάκης, πολλές φορές χτυπά σε εισαγωγικά. Θα είναι η πρώτη φορά που με τέτοιο κατηγορηματικό τρόπο του έδειξε την πόρτα ουσιαστικά η Κουμουνδούρου, λέγοντας ότι αν δεν σε αρέσει, μην είσαι υποψήφιος. Ήταν σαφής η απάντηση. Όποιος διαφωνεί, ας μη συμμετάσχει. Γι' αυτό και είχαμε τη νεότερη ανακοίνωση του Παύλου Πολάκη αργότερα το απόγευμα.
είναι κανείς ελεύθερος να μη συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια εφόσον δεν του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο.
Ναι, και τι απάντησε ο Παύλος Πολάκης.
Και εκείνος μετά το αντάρτικο αυτό, λίγες ώρες αργότερα, εν πάση περιπτώσει, επανήλθε με μια νέα ανάρτηση που έλεγε ότι χωρίς διαρροές και ευθέως, εχμή ήταν αυτό προς την Κουμουνδούρου, η συλλογική απόφαση χθες στην πολιτική γραμματεία περιείχε 6 υποψηφίους στα Χανιά. Αυτήν υπηρετώ τιμώντας και φιλία και συντροφικότητα και προσωπική αξιοπρέπεια. Προφανώς και όλα θα ληφθούν και θα αποφασιστούν με καθαρό και δημόσιο τρόπο στα όργανα του κόμματος. Αυτά και τέλος μέχρι τις συνεδριάσεις των οργάνων.
Άρα, τι λέει το ρεπορτάζ, ότι δεν θα είναι ο κύριος Χερετάκης υποψήφιος, ότι θα είναι ο Παύλος Πολάκης, θα κάνει πίσω. Άρα, το μάτς λίγη που θα λέει και ο Νίκος Παπάς σε
έτσι
λίγο.
Έτσι το χαρακτηρίζει τη σύγκρουση, ναι.
Με ήττα Πολάκη και μήνυμα Τσίπρα σε οποιονδήποτε διαφωνεί, ότι σε όποιον δεν του αρέσει η πόρτα είναι ανοιχτή.
Για να γίνει λοιπόν απολύτως σαφές και στους ακροατές μας, ο Παύλος Πολάκης θα είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά. Ο κύριος Χερετάκης δεν θα είναι. Η αρχική διαφωνία του κυρίου Πολάκη απαντήθηκε δε όντως από την Κουμουνδούρου και τελικά ήταν εκείνος που υπαναχώρησε, αν και θέλησε να παραπέμψει στα όργανα του κόμματος για να μην φανεί αυτή η ήττα.
Και όταν η Κουμουνδούρου λέει λήξαν το θέμα, αυτό που εννοεί είναι ότι θα λήξει όπως περιγράψαμε. Ότι υπάρχει απόφαση να μην είναι ο κύριος Χερετάκης. Για να ακούσουμε, Ελισάβε.
Λοιπόν, μάτς λοιπόν αποκάλεσε τη σύγκρουση αυτή ο Νίκος Παπάς, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, που δεν πρέπει να ξεκινάνε, αλλά αν ξεκινάνε πρέπει να λύνονται και γρήγορα, είπε.
Έδειξε το μάτς ισόπαλο κάπως εκεί, Πολάκη ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα αυτά είναι μάτς τα οποία δεν πρέπει να ξεκινάνε και αν ξεκινάνε πρέπει γρήγορα να λύγουν. Νομίζω ότι πρέπει να βρίσκουμε τρόπους εντός των οργάνων να διαβουλευόμαστε. Είμαστε όλοι, μάλλον υποκείμεθα, στις συλλογικές μας αποφάσεις. Έχει και ένα θετικό αποτύπωμα όλη αυτή η συζήτηση, διότι ουδείς πρέπει, μπορεί να βάζει βέτο για το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει από το ψηφοδέλτιο.
Είδα ότι η κριάδα που πήρε ο κ. Πολάκης ήταν πιο πολύ, πιο μεγάλη από αυτή που πήρε ο Τσίπρας στο μπάνιο που έκανε στο Σουνίο.
Είναι λήξαν το θέμα.
Και το άλλο θέμα που συζητείτε ήταν η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου με τον Αλέξη Τσίπρα σε δείπνο στο σπίτι δημοσιογράφου του Νίκου Φελέκη, που πυροδότησε σενάρια για πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Ο Γιώργος Παπανδρέου στην αρχή έβγαλε μια ανακοίνωση η Μαριτίνα ότι εγώ δεν συνωμοτώ, για να έρθει η Νέα Δημοκρατία και να πει: α, να, ορίστε, η κυβέρνηση των ετοιμένων ψήνεται. Για να απαντήσει ο Γιώργος Παπανδρέου, βάλλοντας και κατά της κυβέρνησης και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι αν αυτή η παρουσία κρύβει κάτι ή απλώς ήταν μια κοινωνική ταυτόχρονη παρουσία.
Τώρα θέλεις να σου απαντήσω με τι ακριβώς λέγεται ή με τι ακριβώς συνέβη.
Το ρεπορτάζ λοιπόν,
και οι δύο πλευρές διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια κοινωνική συνέβρεση των δύο άνδρων σε ένα ουδέτερο έδαφος που έγινε πριν από καιρό. Όμως αυτή η παρουσία των δύο στον ίδιο χώρο ήταν αρκετή για να εξυφανθούν νέα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών. Κάποιοι μάλιστα μίλησαν και για σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας, με τον Γιώργο Παπανδρέου να προτείνει τον Αλέξη Τσίπρα για πρωθυπουργό σε αυτή. Πρώτος αντέδρασε όντως ο πρώην Πρωθυπουργός, που υποστήριξε ότι όσοι συνωμοτούν κρύβονται και φαντάζονται συνωμοσίες και συνωμότες, ενώ όσοι είναι συνεπείς σε αυτά που δημόσια εκφράζουν δεν χρειάζεται να συνωμοτούν. Βεβαίως αυτό το θύμισε η Νέα Δημοκρατία και είπε ότι σε αντίθεση με τα σενάρια που εξυφαίνονται σε μυστικούς δείπνους, ο ελληνικός λαός θυμάται ακριβώς τι έγινε όταν στο τιμόνι της χώρας βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Παπανδρέου.
Ναι, μην παραλάβουμε όλες τις ανακοινώσεις μας πιέσεις και ο χρόνος. Το είπαμε. Αυτό που καταλαβαίνω, Μαριτίνα, λοιπόν, είναι ότι το μήνυμα, το ρεπορτάζ λέει ότι δεν κρύβει κάτι άλλο αυτή η συνύπαρξη παρά μόνο μια κοινωνική ταυτόχρονη παρουσία σε ένα δείπνο εορτάζοντος. Mm-hmm. Και το δεύτερο, ότι υπάρχει το ενιαίο μήνυμα που εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη, το οποίο εκπέμπει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι είμαστε απέναντι και σε Μητσοτάκη και σε Τσίπρα. Να κρατήσουμε αυτό.
Και αυτό, αν μου επιτρέπεις Νίκο, φάνηκε και από τη δεύτερη ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού, ναι, ναι, ο οποίος επιτέθηκε μέσα στη Νέα Δημοκρατία, άφησε όμως αφείς αιχμές και κατά του ΣΥΡΙΖΑ.
Μαριτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε. Έχει αξία.
Ιδιαίτερα αιχμηρό το σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη στην Κάτια Μακρύ για τα άτομα τα οποία συνάντησε σε αυτό το γεύμα.
Και συνολικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα όσα λέει για τις μετεκλογικές συνεργασίες.
Γιατί αντιδράσατε τόσο έντονα στη συνάντηση Παπανδρέου Τσίπρα σε ένα φιλικό σπίτι?
Πραγματικά εγώ έμεινα έκπληκτος. Εγώ είχα βγει μπροστά ως λαός τότε, όταν λέγανε του ΣΥΡΙΖΑ το Γιώργο Παπανδρέου μπρόκερ. Εγώ θυμάμαι την εποχή που οι του ΣΥΡΙΖΑ σταματήσαν την παρέλαση στην 28 Οκτωβρίου του 2011 και έκαναν να φύγει τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Ραϊμίτσο Κάρολο Παπουλιά. Θυμάμαι την εποχή που πηγαίνουν οι βουλευτές του Πασόκ σε ταβέρνες για να παίξουν τους στείνανε και τους πετάγανε πέτρες και γιαούρτια του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι στη Βουλή που τους λέγανε προδότες. Και λέω τώρα, ρε Γιώργο Παπανδρέου, στους δικούς σου ανθρώπους, στη δική σου οικογένεια και στο σε σένα προσωπικά. Αυτοί οι άνθρωποι που συνάντησες το Σάββατο, που την Παρασκευή, την Πέμπτη, που τον συνάντησες, κάναν αυτά. Ένα συγγνώμη για τους ανθρώπους σου, αφού δεν θες για τον εαυτό σου.
Λάκης
έκανε μια καθαρή εξήγηση και είπε ότι σκοπός του είναι να κάνει συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 και το ΚΚΕ για να σταματήσει την καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είπε μάλιστα ότι κακός ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση των ηττημένων, ότι αυτή είναι λανθασμένη θέση, ότι απλή αναλογική δεν ξεχωρίζει πρώτο και δεύτερο και τρίτο κόμμα, αλλά κάνει μόνο άρσημα κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Έχει ένα σκεπτικό δηλαδή ολόκληρο.
Για κοινωνικές συναναστροφές που προσπαθεί να εξορκίσει η Νέα Δημοκρατία, έκανε λόγο από την πλευρά του ο Νίκος Παπάς, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Είδαμε μια συνάντηση σε μια κοινωνική εκδήλωση, γιορτή του κυρίου Παπανδρέου με τον Αλέξη τον Τσίπρα.
Ναι, λοιπόν, υπάρχει κάποιος λόγος όμως για να προκαλεί τόσο ενδιαφέρον. Ωρα, έτσι, δεν είναι...
Ποιος λόγος είναι φοβάται η Νέα Δημοκρατία μήπως γίνει καμιά κυβέρνηση με τον τίτλο ηττημένων, ας πούμε, με τον Παπανδρέου σε
όχι, θα γίνει κυβέρνηση νικητών, φοβάται μη γίνει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πορτ παρόλ τον Καρατζαφέρη, προσπαθεί να μαζέψει τα ακροδεξιά αμάζευτα και προφανώς φοβάται μην υπάρξει η συσπήρωση προοδευτικών δυνάμεων και η κυβέρνηση από την επερχόμενη κάλπη. Αυτό δεν το θέλει, το ξορκίζει. Ξορκίζει ακόμα και κοινωνικές συναναστροφές. Η προεκλογική περίοδος τελειώνει την Κυριακή που πάει ο κόσμος και ψηφίζει και η Δευτέρα είναι μια άλλη μέρα. Γιατί είναι άλλη μέρα? Διότι έχουμε μετρηθεί όλοι ενώπιον του λαού. Άρα λοιπόν εκεί πέρα κλείνει το παράθυρο το προεκλογικό και ανοίγει το μετεκλογικό. Έχει κάνει αυτή την επιλογή ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν αυτή η επιλογή δεν επιβραβευθεί από το εκλογικό σώμα, δηλαδή αν δεν έχει πάρει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, θα έχει κρίνει ο λαός, έτσι δεν είναι?
Φτάσαμε στις 3 μήνες στο Real FM σε 2 λεπτά στο κεντρικό δελτίο. Θα είναι μαζί μας ο καθηγητής και βουλευτής Δημήτρης Κερίδης να δούμε τι πρέπει να κρατήσουμε από το σημερινό τέτα-τέτ Blinken στην Άγκυρα με Ερντογάν και Τσαβούσογλου. Τι είπαν, τι σημαίνει, αφέρνει σε λίγη ώρα εδώ στην Αθήνα ο απεσταλμένος του Biden, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και τι σημαίνουν τα μηνύματα Τσαβούσογλου για διάλογο Αθήνας-Άγκυρας.
Και ο Θοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για αυτή την ενψυχρό δολοφονία που είχαμε νωρίς το πρωί έξω από νυχτερινό κέντρο στη Μύκονο για τα μάτια μιας γυναίκας, αλλά και για έναν γνωστό πρώην διαιτητή ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει μπει στο στόχαστρο της αστυνομίας για τον βιασμό της 12χρονης στον Κολώνο.
Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 3, Real FM, κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε λίγο περιμένουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Ελισάβετ, να δούμε τι
βλέπω
θα μας
πει. Πετάμε το χαρταετό λίγο νωρίτερα από την καθαρά Δευτέρα.
Κοιτάξτε, όλη τη βδομάδα η πρόγνωση λέει ότι θα είναι καλός ο καιρός.
Όπως
το βλέπουμε, σχεδόν ανοιξιάτικος, 20 άρια, ήλιος. Για την καθαρά Δευτέρα δεν το έχω καθαρό, θα μας πει ο Παναγιώτης.
Ετοιμαστείτε πάντως από ό,τι φαίνεται.
Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι είχαμε έγκλημα στη Μύκονο.
Ναι, δύο άνδρες λοιπόν διαπληκτίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από μπαρ Θεοδόση και το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε ουσιαστικά τον θάνατο του ενός για τα μάτια μιας γυναίκας όλα αυτά, ε.
Ακριβώς, για τα μάτια μιας γυναίκας, δολοφονία σήμερα τα ξημερώματα και πιο συγκεκριμένα στις 6 ώρα το πρωί έξω από γνωστό μπαρ της του νησιού. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν ο δράστης, 34 ετών Έλληνας, ήταν με την παρέα του στο συγκεκριμένο κατάστημα και διασκέδαζε. Το 33χρονο θύμα αλβανικής καταγωγής φέρεται σύμφωνα με την κατάθεση του δράστη να παρενοχλούσε μια κοπέλα που ήταν στην παρέα του. Εκεί έγινε ένας πρώτος καυγάς. Φαίνεται να ήρθαν για λίγο στα χέρια τους, χώρισαν ψυχρεμότεροι. Κάποιες πληροφορίες λένε μάλιστα ότι ο δράστης έβγαλε και μαχαίρι, αλλά κατάφεραν εκεί οι εργαζόμενοι στο μπαρ να του το πάρουν. Όμως από ό,τι φαίνεται δεν σταμάτησε εκεί η υπόθεση, καθώς ο 34χρονος πήγε στο σπίτι του, πήρε μια καραμπίνα και κατευθύνθηκε
εκ νέου.
Εκ νέου έξω, ακριβώς έξω από το μπαρ, και την ώρα που έβγαινε ο 33χρονος τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς, πρέπει να σας πω, χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να δώσει κατάθεση, καθώς φαίνεται ότι είχε καταναλώσει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να συνέλθει, να βάλει τις σκέψεις του σε μία σειρά και να αρχίσει πια να δίνει την κατάθεση για να οδηγηθεί ή σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί στον εισαγγελέα της Ήρου, με την κατηγορία βέβαια της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
Λοιπόν, ακούσουμε σε αυτό το σημείο τη δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γεωτάκης Θεοδωρικάκος, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, συνολικά για την εγκληματικότητα, όπως είπε, έχει μειωθεί δραστικά.
Κοιτάξτε, ότι χρειάζονται πρόσθετες αλλαγές και
κυκλίδες ασφαλείας σε μερικά πράγματα, αυτό είναι γεγονός. Και είναι προτεραιότητες της επόμενης κυβέρνησης για τον τομέα της ασφάλειας. Και στο εσωτερικό της χώρας δίνουμε μια πολύ σκληρή μάχη απέναντι στην εγκληματικότητα, καθώς οι επιθετικές και οι ακραίες συμπεριφορές μετά την καραντίνα του κορονοϊού παγκοσμίως έχουν πολλαπλασιαστεί και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Άρα η μάχη ενάντια στην εγκληματικότητα είναι απόλυτη προτεραιότητα, στην οποία ρίχνουμε περισσότερους αστυνομικούς στις γειτονίες του Λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς εδώ υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι το έτος 2022 είχαμε μείωση της εγκληματικότητας που αφορά το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αλλά ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος παρά μόνο όταν υπάρξει δραστική μείωση αυτής της εγκληματικότητας.
Λοιπόν, Θεοδόση, μένουμε σε σένα. Πάμε στην υπόθεση του βιασμού και της εκμετάλλευσης της 12χρονης στον Κολωνό, γιατί μπαίνουν και άλλοι άντρες στο στόχαστρο της αστυνομίας, μεταξύ αυτών και γνωστός πρώην διαιτητής ποδοσφαίρου.
Ακριβώς, και πρόσφατα μάλιστα πριν από λίγα χρόνια και υποψήφιος σε δημοτικές εκλογές ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην περιοχή του Κολωνού και διατηρεί και κατάστημα. Είναι γνωστός διαιτητής, παρελθόντων βέβαια ετών, καθώς πια είναι συνταξιούχος, είναι ήδη 60 ετών. Τον έχει καλέσει η ανακρίτρια να δώσει κατάθεση, καθώς φαίνεται ότι από τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές αναλύσεις που έχουν πραγματοποιήσει τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, διαπιστώθηκε τουλάχιστον επικοινωνία με το 12χρονο παιδί. Τώρα οι πληροφορίες ακόμα δεν μιλούν εάν υπήρξε συνάντηση του συγκεκριμένου ανθρώπου με το παιδί, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Ωστόσο, έχουν ταυτοποιηθεί μετά την πέμπτη και πιο αποκαλυπτική κατάσταση που έδωσε το παιδί σε ανακριτή και παιδί και τον ειδικό παιδοψυχολόγο της ασφάλειας, φαίνεται να έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 6 άτομα τα οποία είτε θα κληθούν να δώσουν κατάσταση απευθείας στην ανακρίτρια, είτε θα εκδοθούν σε βάρος τους εντάλματα ασύλληψης και θα τους δούμε και αυτούς με χειροπέδες να προσαγάγονται στους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς. Πάντως όλα δείχνουν ότι ο μίχος, γιατί το παιδί τον μίχο δείχνει ως κύριο οργανωτή όλου αυτού του πολυδέδαλου κυκλώματος, και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση διότι ο μίχος φαίνεται να μην είχε δραστηριότητα μόνο στο διαδίκτυο με τα ψεύτικα προφίλ που είχε δημιουργήσει για το παιδί, αλλά να είχε, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, και ένα πελατολόγιο παιδεραστών και βιαστών, όπου η πληροφορία πήγαινε από στόμα σε στόμα, διότι στην κατάθεση που αποκάλυψε η Real News της Κυριακής και η Άννα η Κανδύλη, διαφαίνεται ότι ο μίχος έλεγε στο παιδί πού πρέπει να πάει, και από ό,τι φαίνεται πριν είχε μιλήσει με τους υποψήφιους βιαστές του παιδιού.
Τι να πω, δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για αυτή τη δυσόδη υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκτός προγράμματος συνάντηση που είναι πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο. Επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Biden στο Κίεβο 4 ημέρες πριν από την επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Διότι προκαλεί παγκόσμια αίσθηση, η Ελισάβετ, η προειδοποίηση που απευθύνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι με συνέντευξή του στην γερμανική εφημερίδα Die Welt. Λέει λοιπόν ότι αν η Κίνα υποστηρίξει τη Ρωσία σε αυτό το πόλεμο, θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Και το λέει αυτό στον απόϊχο της συνάντησης του Μπλίνκεν με τον Κινέζο ομολογό του στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, στην οποία συνάντηση του είπε μην, και το είπε και μπροστά στις κάμερες, μην στείλεις όπλα, γιατί έχουμε αυτές τις πληροφορίες ότι θα στείλετε όπλα. Το Πεκίνο το αρνείται. Λέει ότι δεν είναι έτσι, αλλά θα μας πείτε τι θα κάνουμε. Και βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει ότι εάν η Κίνα στείλει όπλα στη Ρωσία, αν συμμαχήσουν οι δύο χώρες, θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Και επίσης βλέπω τώρα τις νεότερες δηλώσεις του Biden στην συνάντησή του με τον Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε μεταξύ άλλων ότι είμαστε στο πλευρό σας για όσο χρειαστεί και ότι ο Πούτιν έκανε πολύ μεγάλο λάθος. Είναι θέμα που κυριαρχεί σήμερα στην
Πάντως ένα χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή και φαίνεται ότι ο πόλεμος έχει πάρει μια νέα πιο επικίνδυνη τροπή.
Και ενώ, για να ξαναπάμε στην Τζέννη Κρυθαρά, υπάρχει και το ανοιχτό μέτωπο της Κορέας, η οποία εκτόξευσε τον βαλιστικό πύραυλο μεγάλου βεληνικούς προχθές τα ξημερώματα που προσγειώθηκε στην ΑΟΣ της Ιαπωνίας, Τζέννη Κρυθαρά, και μάλιστα χθες το επιβεβαίωσε αυτό η Κορέα, λέγοντας ότι δείξαμε και την πυρηνική μας δύναμη, δηλαδή ταυτόχρονα εξαπέλυσε και πυρηνικές απειλές και επανήλθε τα ξημερώματα η Κορέα με την εκτόξευση 2 ακόμα βαλιστικών πυράβλων.
Έτσι είναι, μέσα σε λίγα 24 ώρα κλιμακώνει την ένταση η Βόρεια Κορέα. Πριν από λίγες ώρες είχαμε εκτόξευση διπυρητικού βοηθητικού πυράβλου με σκοπό την επαλήθευση της αξιοπιστίας του οπλικού της συστήματος, όπως ανέφεραν οι αρμόδιες αρχές. Στο μεταξύ, η Κιμ Γιο Τζονγκ, η αδερφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιον Κουν, επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή προσπαθούν, όπως είπε, να μετατρέψουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε αυτό που αποκαλεί εργαλείο για την δεχτή εχθρική πολιτική έναντι της Βόρειας Κορέας. Είπε χαρακτηριστικά πως η Βόρεια Κορέα παρακολουθεί κάθε κίνηση του εχθρού και θα λάβει αντίστοιχα πολύ ισχυρά και συντριπτικά αντίμετρα, όπως είπε, για κάθε εχθρική κίνηση προς τη χώρα της.
Τώρα πάμε και στην Βραζιλία, Τζένι, που είχαμε μια μεγάλη τραγωδία την ώρα του καρναβαλιού.
Είχαμε και βροχοπτώσεις ρεκόρ στη χώρα, οι οποίες τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους σε παραθαλάσσιες κοινότητες στην πολιτεία Σάο Πάολο, προκαλώντας πλημμύρες και κατολιστήσεις. Άλλη μια τραγωδία, η οποία είχε να προσθεθεί σε αυτή των καρναβαλικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα ήταν οι πρώτες μετά την πανδημία που θα γινόντουσαν με τόσο πολύ κόσμο.
Τζένι Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να καλησπέρισουμε με καθυστέρηση τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε καθηγητά, κύριε βουλευτά, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σταλάκη, και με συγχωρείτε για την όποια καθυστέρηση.
Συμβαίνουν αυτά σε προεκλογική περίοδο, φαντάζομαι έχετε βαρύ πρόγραμμα. Έχουμε λιγότερο χρόνο, αλλά θα επανέλθουμε. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας για τα όσα είπαν σήμερα μπροστά στις κάμερες Μπλίνκεν και Τσαβούσογλου. Δεν ακούσαμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να καλεί Αθήνα και Άγκυρα σε διάλογο, γιατί οι πληροφορίες ανέφεραν ότι αυτός είναι ο βασικός σκοπός της αποστολής. Τον ακούσαμε όμως να μην δίνει χρονοδιάγραμμα, να μην δίνει τίποτα στην πραγματικότητα στον Τσαβούσογλου για τα F-16 και να τον πιέζει να πει το ναι η Τουρκία στην ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σας στην αποτίμηση αυτής της κρίσιμης επίσκεψης?
Ότι υπάρχει κρίση στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας και αυτή παραμένει, διότι ο Ερντογάν εμένει στο βέτο, ιδίως για τη Σουηδία. Ο Μπλίνκεν δεν μπορεί να φέρει το θέμα των F-16, καν να το φέρει επισήμως στο Κογκρέσο, γιατί φοβάται ότι θα πάρει μια πολύ αρνητική ψήφο που δεν θα μπορεί στη συνέχεια να την ανατρέψει ο Μπάιντεν. Και άρα η εμπλοκή συνεχίζεται. Είχαμε πει ότι όλα αυτά θα πάνε για μετά τις εκλογές, όμως αν οι εκλογές οι τουρκικές παραταθούν, όπως φαίνεται να γίνεται, το πράγμα περιπλέκεται και οι Αμερικανοί πιέζονται, ιδίως τώρα που...
Χάσαμε την γραμμή με τον κύριο Κερίδη. Ας προσπαθήσουμε να τον ξαναβρούμε, να παρακαλέσουμε την Έρη Πανάγου, ενώ μας μιλούσε για την αποτίμηση της σημερινής επίσκεψης και
του από χθες είναι
το Άντωνι Μπλίνκεν στην Άγκυρα και θα είναι σε λίγη ώρα στην Αθήνα και 7:30 τον έχουμε τον κύριο Κερίδη ξανά και 7:30 είναι το ραντεβού του με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αύριο συναντάται και με τον Νίκο Δένδια. Να δούμε αν μπορούμε να ξαναέχουμε τον Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
Όχι, μας ειδοποιούν ότι μέχρι στιγμής δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τον κύριο Κερίδη και η σύνδεση.
Λοιπόν, προφανώς υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση. Πάμε λοιπόν στα αθλητικά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον κύριο Κερίδη. Ξεκίνησε, μας έκανε την εισαγωγή. Θα τον ανανεώσουμε μία από τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουμε μαζί του. Πάμε στα αθλητικά.
Αθλητικά.
Και ο κύριος Δημήτρης Σαβρακάκης είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλώς πολύ σπέρι. Πλούσια σήμερα η αθλητική επικαιρότητα.
Πάρα πολλά πράγματα έχουμε, αλλά νομίζω να ξεκινήσουμε από το θετικό που υπάρχει, είναι το όνομα Κωνσταντέλιας.
Ακριβώς με αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε και θέλω να σου πω, επειδή το είδα ξανά και ξανά, δεν το πιστεύω αυτό. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το νεαρό ταλαντούχο παιδί, το ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ που είναι στα 20-21. Είμαστε στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Δεν έχει μπει. Εγώ θα κάνω την περιγραφή ενθυμούμενος τον παλιό μου εαυτό.
Για πάμε.
Μπαίνει λοιπόν μέσα, είναι στην κορυφή της μεγάλης περιοχής ο Κωνσταντέλιας, πέφτει κάτω και ενώ είναι πεσμένος, κάνει τριπλό κοντρόλ, πόδι, στήθος, κεφάλι
βγαίνει
και βγάζει ασίστ στο σκόρερ του πρώτου γκολ.
Και πώς γίνεται το 14-1-0.
Ούτε ο Μέση δεν το έχει κάνει αυτό.
Έκανε μια αυτή την εξαιρετική ενέργεια και έβγαλε στον Νάρη που έκανε το 1-0. Το άλλο τέρμα στο 62ο λεπτό ο Κουλιεράκης. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής του ντέρμπι επί της ΑΕΚ με 2-0. Με τον Κωνσταντέλια να κλέβει την παράσταση. Να ακούσουμε τι δήλωσε στα κανάλια. Παρακαλώ, προσέξτε τι λέει στο τέλος των δηλώσεων του.
Από μικρός το ονειρευόμουν αυτό, να μπω μες στην τούμπα, να παίξω με πάθος. Μ' άρεσε όλο αυτό και έτσι έχω μεγαλώσει από μικρός, είμαι εδώ από τα 11 μου. Και το χειροκρότημα είναι κάτι τρομερό όταν το δέχεσαι. Και είμαι χαρούμενος πάντα που βοηθάω την ομάδα και πήραμε και αυτή τη σημαντική νίκη σήμερα. Πάντα προσπαθώ να φτιάχνω το χαρακτήρα μου, να είμαι ταπεινός πάντα και μετά όλα τα άλλα. Και μετά το ποδόσφαιρο.
Λοιπόν.
Χωρίς καλάμι, ε.
Με ταπεινότητα.
Παρά
είπε,
την προβολή και τα εγκομιαστικά σχόλια και την αποθέωση από την κερκίδα, χωρίς καλάμι, ο νεαρός.
Στις δηλώσεις που έκανε στα κανάλια Nova Sport, τώρα σοβαρές ενστάσεις για τη διετησία του Νορβηγού Espen Eskas έχουν στην ΑΕΚ. Άνθρωποι τους οποίους διαμαρτυρήθηκαν έντονα στο ημίχρονο της αναμέτρησης στα αποδυτήρια της Τούμπας. Πού είναι οι κάρτες σου, του φώναζαν, χαρακτηριστικά διαμαρτυρόμενοι για την κόκκινη κάρτα που έδειξε τόσο στον Ολιβέιρα για πάτημα στον Αραούχο, όσο και στον Ίγκανσον που ανέτρεψε τον Γκαρσία. Στις διαμαρτυρίες των ανθρώπων της ΑΕΚ σχολίασε και μίλησε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
What I saw in the half-time here, such a war, such a pressure.
Αυτό που είδα στο ημίχρονο εδώ, τέτοιος πόλεμος, τόση πίεση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοί οι άνθρωποι βάζουν τέτοια πίεση και πώς θέλουν να νικούν έτσι τα παιχνίδια. Φαντάζομαι πώς θα είναι στο γήπεδο της ΑΕΚ. Είναι ντροπή, πρέπει να σταματήσουν. Η Ομοσπονδία πρέπει να επέμβει και να το σταματήσει όλο αυτό. Και η Super League. Μας κόστησε που δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα.
Η αίσθηση που έχω είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν μου αρέσει να χάνω. Συγχαίρω τον αντίπαλο για την νίκη. Νομίζω ότι κάναμε κάθε δυνατό για να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε. Κάποιες συγκεκριμένες στιγμές χάσαμε αυτά που έπρεπε να εκμεταλλευτούμε. Θεωρώ ότι το παιχνίδι ήταν αρκετά ισοδύναμο. Όταν μπορέσαμε και είχαμε την κατοχή της μπάλας, τότε μπορέσαμε και κάναμε μια διαφορά μες στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά αυτό θα πρέπει να δούμε είναι να δούμε τι κάναμε καλά και τι δεν κάναμε καλά.
Στα άλλα παιχνίδια χθες, Λαμία Ολυμπιακός 0-3, Πανετολικός Ιωνικός 1-0. Το Σάββατο, Παναθηναϊκός Βόλος 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Παζιάννα 1-1. Σήμερα παίζουν Ατρόμητος Λεβαδιακός στις 6 και Όφι Άρης 7.30. Η βαθμολογία Παναθηναϊκός 54, ΑΕΚ 50, Ολυμπιακός 49.
Και ΑΕΚ όμως έχει το μάτι με τον Ατρόμητο.
Έχει ένα αγώνα λιγότερο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ 47, ο Βόλος 35, Άρης 31. Η πρώτη εξάδα, Πανετολικός 27, Ατρόμητος 25, Αστέρας 24, Όφι 23, Παζιάννα 22, Ιωνικός 15, Λεβαδιακός 13, Λαμία 12. Έρχεται το Σάββατο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός live από τον Real FM.
Στο μπάσκετ τώρα, ο Ολυμπιακός κυπελούχος και αναταράξει στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα του από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.
Σε αλλαγή προχωράει η προπονητή ο Παναθηναϊκός, αφού είναι θέμα ωρών να λυθεί η συνεργασία με τον Ντένιαν Ράντονιτς μετά τον αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Προκύπτει εμπλοκή στη διαπραγματεύση για την λύση του συμβολέου του, αλλά είναι τελειωμένη η απόφαση από πλευρά ΣΚΑΕ για να λυθεί η συνεργασία. Ο Ολυμπιακός για 11η φορά στην ιστορία του, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος. Νίκησε εύκολα 85-57 το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη στον τελικό του Final που έγινε στο κλειστό 2 ωράκια στο Ηράκλειο. Έχουμε ακόμη δύο στόχους μπροστά μας, δήλωσε ο Σάφασα Βεζένκοφ, που ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 20 πόντους και 4 τρίποντα.
Ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί σήμερα. Πήγαμε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, πήγαμε πάρα πολύ καλά στην άμυνα. Πήγαμε διαφορά από την αρχή. Σεβόμαστε πάρα πολύ το Περιστέρι. Είναι μια ομάδα καλοδουλεμένη, είναι μια ομάδα με αρχές, με πολύ καλό προπονητή. Πιστεύω ότι και τα τρία παιχνίδια παίξαμε σχεδόν σε όλα τα δεκάλεπτα όλων των παιχνιδιών πάρα πολύ καλά, αν εξαιρείς λίγο με τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζουμε. Ήταν ο δεύτερος στόχος της χρονιάς. Έχουμε ακόμη δύο. Χαμηλά το κεφάλι και πολλή δουλειά.
Τώρα πάμε σε Έλληνες αθλητές που διαφημίζουν την Ελλάδα. Καταρχήν είχαμε το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σκι.
Αλπικού σκι στην Κούρσεβέλη της Γαλλίας. Ο 28χρονος Αλέξανδρος Ιωάννης Γκινής πήρε το αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση στην τεχνική κατάβαση, γράφοντας ιστορία για την ελληνική χιονοδρομία. Πρέπει να πούμε και ότι και πριν από τρεις εβδομάδες είχε πάρει στο παγκόσμιο κύπελο μετάλλιο ο Έλληνας πρωταθλητής, που ο οποίος έχει κάνει 6 χειρουργία στο γόνατο. Και αυτό είναι το φοβερό, μπράβο, ότι έχει κάνει 6 χειρουργία στο γόνατο. Όμως είναι ένας αθλητής που δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε ελπίδες για κάτι καλό στα αθλήματα της χιονοδρομίας.
Τώρα, πάμε στον άνθρωπο που έδωσε τα παπούτσια στο χέρι στους ανθρώπους γελάς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου όταν του ακύρωσαν το 8.40 και την άλλη μέρα έκανε άλμα 8.41. Χθες λοιπόν συνέβησαν απίστευτα με τον Μίλτο Τεντόγλου στο σεφ. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού Στίβου.
Και το Σάββατο είχε πάρα πολύ κόσμο. Το Σάββατο είχε γύρω στις 6.500 θεατές.
Και 8.000 όμως.
Όπου το Σάββατο είχαμε πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με τον Καραλή και τη Σπριώτη στα 3 χιλιόμετρα βάδιν. Χθες ήταν περισσότεροι από 8.000 για να δουν τον Μίλτο Τεντόγλου, πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού Στίβου, να κυριαρχεί στο μήκος με άλμα 8.20. Έκανε αυτό
μία
το
άλμα. Μία από τις καλύτερες επιδόσεις που κόσμο
έχει.
Και
ναι.
Τι έκανε μετά ο Τεντόγλου.
Μετά ο Τεντόγλου, καταρχήν να πω ότι ήταν πολύ ωραίες σκηνές, ότι είχε τόσο κόσμο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου. Έχω να το δω από την δεκαετία του 90-2000 προ-Ολυμπιακών Αγώνων 4.
Μα είναι μαγνήτης αυτός ο αθλητής, είναι ένας τεράστιος παγκόσμιος αθλητής.
Μετά ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κάνει μεγαλύτερο άλμα, να ακούσουμε τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ.
Και σήμερα μπαίνω μέσα από εκεί, από απέναντι, πηγαίνω έτσι, κοιτάω, ήταν όλο γεμάτο, πίστευτο. Ευχαριστώ όλους τους φιλαθλούς που ήρθαν να δουν στη ΒΟ. Και θα ήθελα να πω συγγνώμη γιατί Εγώ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έκανε ένα πέρασμα σήμερα, δεν πήγαινε για επίδοση κλπ. Εγώ απλά ήθελα να κάνω ένα οχταράκι, ένα 8 μέτρα και έτσι να. Αυτό για τον τίτλο.
Έρχεται την Τετάρτη, πάει στη Μαδρίτη, ναι. Και σε δύο εβδομάδες έρχεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κλειστού στο Κωνσταντινούπολη.
Ένα ακόμα χρυσό προβλέπω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιάννη Αντετοκούμπο, All-Star Game του NBA, είναι λαβωμένος, αλλά η ομάδα του νίκησε.
Ναι, για πρώτη φορά ήταν προπονητής. Η ομάδα λοιπόν του Γιάννη κέρδισε το All-Star Game του NBA, επικρατώντας 184-175 της ομάδας του LeBron James.
Ο ίδιος δεν έπαιξε
με έπαιξε στην καλάθι, αρχή, έβαλε ένα καλάθι και μετά πήγε στον πάγκο.
Πάει, λέει, στη Νέα Υόρκη για το πάει χέρι, είναι σοβαρό για να δει το θέμα.
Πρέπει να δει ακριβώς τι έγινε. Ήταν το χτύπημα αυτό την Παρασκευή, την Πέμπτη, συγγνώμη, στον καρπό. Και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία στο Μιλγόκι για την κατάστασή του. Γι' αυτό πάει και στη Νέα Υόρκη να εξεταστεί για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Τέλος, να πω ότι Άννα Κορακάκη στο παγκόσμιο κύπελο σκοποβολή. Που έγινε στο Κάιρο, πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο αραβόλο πιστόλι των 10 μέτρων. Άλλη μια επιτυχία για την Κορακάκη. Θυμίζω ότι η Κορακάκη Σκοποβολή και η Ντισπριώτη στα 20 χιλιόμετρα βάδιν είναι οι δύο Ελληνίδες αθλήτρες που ήδη έχουν εξασφαλίσει, Νίκο και Ελισάβετ, τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η Ντισπριώτη, η επίδοση που έκανε προχθές στο Πανελλήνιο Κλειστού ναι. Στίβου ήταν η καλύτερη φέτος στον κόσμο.
Ναι,
στα τρία χιλιόμετρα δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν ένα πυροτέχνημα. Η Ντισπριώτη πρέπει να σου πω.
Δείχνει διάρκεια και τη έχει κάνει καλό ότι πήγαν προετοιμασία στην Αυστραλία.
Α,
αυτό είναι στα υπέρ πια για αυτή την αθλήτρια που περιμένουμε παρά το γεγονός ότι έχει τα χρονάκια της, αλλά τα χρόνια δεν κοιτάνε
αυτό
την προσπάθεια.
Αυτό εγώ το διαγράφω που είπες τώρα.
Εντάξει, τα χρόνια δεν κοιτάνε
διαγράφω,
την προσπάθεια.
Διαγράφω διότι η Ντρισμπιώτη είναι πιο δυναμική από 18 χρόνια.
Συμφωνώ μαζί σου.
Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη Σταυρακάκη.
Χρηματιστήριο.
Σταθερά σε θετικό έδαφος κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, τον ανωδικό του ρυθμό. Συντηρικές σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1118,37 μονάδες με αύξηση 1,42% και τζίρο στα 73,65 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα κινούνται ωστόσο στα αντίποδα οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,04% βρίσκεται το Λονδίνο, οριακή πτώση 0,01% μετράει η Φραγκφούρτη και απώλειες 0,14% σημειώνει το Παρίσι. Στα 83,80 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, φαίνεται ότι διανύουμε μια μικρή άνοιξη μέσα στην καρδιά του χειμώνα και δεν ξέρω αν αληθεύει η Παναγιώτη Γιαννόπουλε ότι αυτή η καλοκαιρία θα κρατήσει, θα έχει διάρκεια τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα.
Καταρχήν ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, έτσι.
Ακριβώς, είναι καλό μεσημέρι. Πραγματικά τι να πούμε, τόσο εντυπωσιακά ήλιο όλες τις ημέρες. Φαίνεται τουλάχιστον να έχει μπαίνει Παρασκευή με αυτές τις θερμοκρασίες. Δηλαδή το θερμόμετρο ήδη στην Αθήνα έχει φτάσει τώρα τους 20 βαθμούς και αύριο κάπου εκεί 18 με 20 βαθμούς το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη 17 βαθμούς με απόλυτη ηλιοφάνεια. Όμορφος καιρός και Τρίτη και Τετάρτη. Και την Πέμπτη κάποιες συννεφιές στη Βόρεια Ελλάδα. Βέβαια έχουμε και κάποιες ομίκλες το πρωί κυρίως στην Ήπειρο. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν αύριο τα 5 μποφόρο στα Πελάγη. Τώρα υπάρχει αλλαγή του καιρού από το βράδυ του Σαββάτου, θα έλεγα. Το βασικό
πάνω στο τριήμερο δηλαδή.
Ναι,
πάνω στο τριήμερο δεν θα είναι τόσο εντυπωσιακά όμορφο έτσι, ανοιξιάτικο όπως ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, κοιτάξτε, φαίνεται να έχουμε νοτιάδες από το Σάββατο. Η νοτιάδες σημαίνει ότι σίγουρα η θερμοκρασία δεν θα πέσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχουμε 21 βαθμούς, αλλά θα είμαστε ξέρω, στο 17 με 19 βαθμούς στα υπηρετικά. 18 βαθμούς.
Αλλά τι, μπορεί να έχουμε βροχές.
Εντάξει, την Κυριακή φαίνεται κάποιες βροχές το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Ίσως την καθαρή Δευτέρα με τα σημερινά στοιχεία δείχνει έτσι ένα κάποιο τοπικό χαρακτήρα βροχές πάλι στα υπηρετικά. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Όχι όμως σε χιόνια, όχι κρύο, αλλά.
Αλλά μπορεί να πετάξουμε χαρταετό με βροχή, δηλαδή.
Νοτιάδες σίγουρα, αρκετούς νοτιάδες που οι ΑΕΤ θα φεύγουν. Τώρα τοπικά νομίζω ότι την καθαρή Δευτέρα με τα σημερινά έχει κάποιες βροχές, κυρίως στην υπηρετική χώρα. Στο Αιγαίο όχι, θα είναι ακόμα ανοιξιάτικος καιρός.
Άρα αυτό το ανοιξιάτικο σκηνικό το κρατάμε σίγουρο στο Σάββατο, Παναγιώτη.
Όσο Σάββατο είναι πραγματικά έτσι, εντυπωσιακά ηλιόλουστο και με κοσάρια.
Και βλέπουμε μες τη βδομάδα. Κάνουμε και οικονομία σε πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο, ό,τι και ο καθένας. Είναι θετικό. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η σκυτάλη στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, ανοιξιάτικο Ελισάβετε. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.